moc děkuju, že jste přišli na tenhle ten seminář o vodě. My jsme ho nazvali trošku, bych řekl, takovým tím alarmujícím titulkem, jestli je ve Velkém Oseku dostatek pitné vody. Ono se možná v této době zdá, protože zase přichází podzimní období, jsou nějaké deště, že té vody máme ve studních poměrně dost, že ji máme tím pádem doma dost na mytí, na pití, na vaření, na praní a podobně. Na druhou stranu, ti z vás, kteří pamatují, když jim ta studna vyschla, ať už toto léto nebo i minulá léta, tak se nad tím zamyslí, nad tím názvem, jestli to není takové do jisté míry proroctví. Já bych nerad maloval čerta na zeď, ale nikdy člověk neví, jak se říká. I z toho důvodu jsme v minulosti přistoupili k tomu, že jsme se do tohohle poměrně dost náročného projektu pustili a ten seminář má být nějakým způsobem shrnutím. Proč jsme to udělali, abyste všichni zavnímali, že to nebylo jenom proto, že tady sedí starosta Drahovzal a dalších 14 členů zastupitelstva, kteří o tom spolu se mnou rozhodují, ale že to je opravdu nějaké logické vyústění té situace, ve které se obec Velký Osek nachází a i v budoucnu nacházet bude. Tady jenom, to je krásný pohled na tu naši úžasnou obec. Ti, kteří měli možnost už na stánkách vidět ty fotografie, tak se určitě rádi kochají, nebo když šli tady po schodech, tak jsou tam i ty fotografie vidět. Tady jenom nějaké základní shrnutí současného stavu obce Velký Osek. Jaké tady máme vybavení, co všechno v podstatě obec Velký Osek obsluhuje, jak je to z hlediska provoznosti nebo provozu náročné. Co je určitě potřeba vyzdvihnout, máme tady školu, školku s nějakými kapacitami přes 400 v podstatě žáků plus nějaký pedagogický sbor. Máme tady zdravotní středisko, máme přímé napojení na Prahu a na Hradec Králové pomocí železnice nebo silnice. Máme tady ale v okolí, a asi bych to bral jako velké pozitivum, národní přírodní rezervace Lidické Luhy na západní a severozápadní straně obce. A co je určitě pozitivem do budoucna, tak je velký zájem o bydlení tady v obci Velký Osek. Možná tomu přispívá to, že se opravdu ta infrastruktura tady doplňuje, zkvalitňuje a snažíme se tu obec posouvat nějakým způsobem opravdu popředu, co se týče staveb nebo služeb. V návaznosti na ten velký zájem my jsme před nějakými 8 lety vyhodnotili, do čeho je potřeba z hlediska infrastruktury investovat. A jedna z těch priorit určitě jsou vodohospodářské stavby, vodohospodářská infrastruktura. Ať je to kanalizace, která se dostavila v druhé etapě v roce 2015 a 2016, anebo je to právě dokončovaný vodovod. Je potřeba investovat i do kulturně společenských, školských a zájmových aktivit. To jinými slovy, rekonstruovat dělnický dům, udělat z něho nějakým způsobem polifunkční dům pro knihovnu, společenské záležitosti, kulturu a tak dále. Je potřeba se bavit i v souvislosti s tím rozvojem, s tím zájmem o bydlení zde i o rozšíření školky a školy. Škola zatím nějakou kapacitu pro naše vlastní děti, žáky má, protože má kapacitu 350 žáků. Z toho vlastních velkooseckých je řádově kolem 240, to znamená těch zbývajících 110, 120 jsou přespolní. Uvidíme, jak se k tomu v budoucnu budou i stavět starostové okolních obcí, nebo respektive jejich zastupitelstva, a jestli budou chtít a budou mít zájem rozšiřovat školu tady ve spolupráci s námi ve Velkém Oseku, nebo jestli to budou řešit vlastními silami. Zatím se k tomu staví rezervovaně, trošku spoléhají na to, že vždycky ta kapacita ve Velkém Oseku byla a že bude i do budoucna. Ale jak říkám, a na jednom z těch slajdů ji uvidíte do budoucna, je tady velmi reálné, že prostě 350 žáků v základní škole obsadí jenom velkoosečtí občané, velkoosečtí velkoosecké děti. Tak, tohle je jenom připomínka těch asi nejzákladnějších míst, které v obci máme. Mimo jiné i zastupitelstvo teď 19. září schválilo koncept rozvoje velkého sportoviště v areálu fotbalového stadionu, takže by tam měly být i jiné plochy pro sportovní aktivity než jenom fotbal, ale například multifunkční hřiště, plocha pro workout, pro pump track, což jsou takové ty kopečky pro jízdu na koloběžkách nebo na kolech, velkou travnatou plochu například pro baseball, i samozřejmě si nepřijdou na své seniori, protože by tam mohla být zřízena i plocha nebo hřiště pro petang, takže i s příjemným nějakým posezením a postupkou. A teď se dostanu k vodovodu Velký Osek. Ta projekční příprava, ona v podstatě byla předurčená ještě předtím, než stávající zastupitelstvo, nebo respektive než jsem nastupoval já do funkce starosty. A je to velmi paradoxní, ale i na všem negativním se dá najít něco pozitivního. Tak to předurčení začalo s Národním bruslařským stadionem. Protože když se začala připravovat projekce, tak se zjistilo, že samozřejmě kapacity vody tady v regionu pro uzásobování Národního bruslařského stadionu, kromě té ledové plochy, ale hlavně řádově 6,5 tisíc fanoušků, kteří by sem eventuálně najíždili, by bylo prakticky nemožné. Takže se začaly zvažovat varianty, kde získat tolik vody na sociální zařízení, na běžný stravovací režim těch lidí a podobně. A jedna z těch variant, která právě byla vyhodnocena jako nejefektivnější, bylo přivést tu vodu ze zóny TPCA. Pro zajímavou, zóna TPCA byla spuštěna do provozu v roce 2005 s tím, že má celkovou kapacitu zavodnění až 120 vteřinových litrů. Dneska továrny, ty průmyslové podniky, které v zóně TPCA fungují, tak mají řádově využívají něco kolem poloviny této kapacity. Nicméně infrastrukturu v zóně TPCA zainvestoval Czech Invest, což je státní organizace, předali městu Kolín jako hlavnímu partnerovi, hlavnímu i v podstatě investorovi nebo hlavních investorů do té zóny, s tím, že město Kolín se zavázalo tu zónu, respektive tu infrastrukturu v ní vybudované, poskytovat zejména průmyslu, to znamená výrobě, skladům a podobně. Na druhou stranu ty technologické procesy ve výrobě a v skladování dneska spíš směřují k úsporám té vody, proto tam je oproti tomu předpokladu těch cirka 100 vteřinových litrů využíváno polovina té kapacity. To zas umožnilo druhou věc, že jsme od roku 2011 přijali rozhodnutí, že začneme pracovat na vodovodu pro Velký Osek. Bruslařský stadion, jak víte, všichni dopadl tak, jak dopadl. Ten projekt byl v filozofkách umrtven a právní konsekvence nechme stranou, jak se to dál dořeší. To nechť, ať posuzují jiné instituce. Nicméně klíčové je, že vodovodní přivaděč, tak jak byl naprojektován, tak zůstal zachován v té trase, což je, já vím, že je to velmi obtížně vidět, ale to je tato modrá linka a je zaústěn tam, kde dneska vidíte věžový vodojem. Musím říct, že je velmi problematické dneska vyjednávat, nebo respektive v té době vyjednávat vůbec o té trase toho vodovodního přivaděče. Jedete poli, jedete lesy, jedete loukami. Každý z těch majitelů má svoje představy, svoje požadavky o tom, jak do toho pozemku zasáhnete. Na jednu stranu je to pochopitelné, ale na druhou stranu si asi všichni musí uvědomit, že tu infrastrukturu, kterou obec připravuje, ji nedělá pro komerční zájem, ale dělá ji proto, aby obyvatelstvu přivedla pitnou vodu, což si myslím, že je základem pro život a rozvoj každé obce. Takže naštěstí se tu trasu podařilo udržet. Od roku 2012 potom začaly projekční práce na propojení vůbec toho místa, kde původně místo vodojemu byla plánovaná ATS stanice posilovací do obce a potom projekce dalších vodovodních řadů, odboček a tak dále. Stavební povolení po všech těch procesech a hodnoceních jsme dostali v roce 2016 a v té době se začínaly otvírat dotační tituly na státní fondu životního prostředí, takže jsme si podali v roce 2017 žádost o dotaci. Rozhodnutí jsme dostali cirka za rok. Takže samo o sobě vůbec podat žádost neznamená, že peníze máte. Skoro rok to hodnotil státní fond, jestli jsme způsobili příjemce té dotace. Když jsme to rozhodnutí obdrželi, tak jsme vypsali na výběrové řízení na zhotovitele. Ukončeno bylo v lednu 2018. Pak to znovu musel vyhodnotit státní fond, jestli jsme dodrželi všechny podmínky. A zahájení realizace té stavby, omlouvám se, ne květen 2019, ale 2018. Tak to je překlep, to se omlouvám. A konec té realizace se předpokládá teď v září 2019. I proto tenhle seminář, abychom nějakým způsobem se sumarizovali veškerá ta fakta. Z čeho jsme ještě vycházeli? Základem toho projektu je přivést sem bezpečný, kapacitně dostačující a nějakým způsobem stálý zdroj pitné vody. Dneska zhruba 75% domácností v obci je na studních. Jaký je stav studny, jakým způsobem to složení té vody, čím je ovlivňováno v té studni, tak to asi přenechám tady odborníku na to povoleném, Martinu Pivokonskému. Ale je jednoznačné, že řada lidí nám prostě v průběhu těch let hlásila, že mají nízké stavy studní nebo jim dokonce vyschly. Asi nejkritičtější to bylo loňské léto, kdy opravdu těch žádostí o napojení, o využívání té vody z vodovodu jsme přijímali poměrně velké množství, protože opravdu to léto bylo extrémně suché a ty srážky opravdu nebyly. Tohle letošní léto bylo o maličko něco lepší, nicméně i do budoucna ta prognóza je spíše, že těch srážek bude pomálu a nebudou nikdy tak kapacitně nebo tak vydatné, aby stačily uzásobovat ty studny. Dneska 25% domácností využívá vodovodu díky místnímu vrtu u osady Labe, u Zdymadel. Ten dává řádově kolem 1,5 vteřinového litru, když je revitalizovaný. Ta revitalizace vydrží tak zhruba rok až rok a půl. Revitalizace vrtu znamená, že se musí očistit od ty nánosy, protože ten vrt se samozřejmě zavírá, je v nějaké hloubce, takže se musí vždycky nějakým způsobem očistit a znovu zkapacitit to jímání té vody. Také když je špička v létě, tak ten vodojem tady stávající věžový v podstatě nebyl schopen ani těch 25% domácností uzásobovat. Musel se doplňovat i z cisterny. Abychom mohli říct, že je obec dostatečně zásobována v tom rozsahu, v jakém je, to znamená 2,5 tisíce obyvatel, tak potřebujeme řádově kolem 3 až 4 vteřinových litrů. A to ten stávající vrt není schopen dávat. Vybudování jiných vrtů tady v obci, respektive v té lokalitě, šlo by to, ale nedává to logiku, protože v podstatě si vrtáte do té samé zvodně. Takže o to rychleji odčerpáváte ty zásoby vody a ta schopnost té vody, respektive té půdy, znovu tu vodu tam vyakumulovat je velmi omezená díky těm srážkám a dalším okolnostem. Pokud jde o samotný projekt má nákladovost zhruba 90 milionů korun, takže to není opravdu za, jak se říká, pakatel nebo za hubičku. Dostali jsme na to 60% dotaci od státního fondu, cirka 55 milionů. A s tím, že ještě k tomu je dala 20,5 milionů úvěr od Státního fondu životního prostředí na 20 let s fixním úrokem 0,45%, což je velmi výhodné pro obec, protože jsou to konstantní splátky. Podařilo se na to získat i dotaci od Středočeského kraje 2,4 milionů korun a vlastní prostředky obce i s pomocí teda finančních podílů majitelů napojovaných nemovitostí tvoří asi cirka 11 milionů korun. Ale podotýkám, že ještě vedle toho pořád bude obec splácet ten investiční úvěr po dobu 20 let. Splácení má začít v příštím roce od ledna. Co se vybudovalo? V rámci té stavby bylo vybudováno přes 4 km vodovodního přivaděče. To je ta trasa, kterou jsem vám před chvílí ukazoval. Je zakončen věžovým vodojemem ve výšce 37 metrů. My teď i diskutujeme o tom, jestli neumožnit nějakým způsobem i prohlídku z toho vodojemu, takže to ještě zkusíme nějak vyjednat, ale byla by to asi jenom jednorázová záležitost. A to z toho důvodu, že je to pořád zdroj pitné vody a masové užívání by asi nebylo vhodné vzhledem k tomu, že zdroje pitné vody se mají opravdu chránit. To je v podstatě prvek takzvané kritické infrastruktury. Vodojem je vysoký 37 metrů, on opravdu trčí. Užili jsme si s ním při povolování s ochranáři přírody a krajiny, protože samozřejmě argumentace, že to naruší krajinný ráz a podobně, ať to přiblížíme obci a podobně. Ti z vás, kteří mají možnost bydlet pod nebo v blízkosti toho stávajícího věžového vodojemu, tak asi vědí, jak je to nepříjemné, když se nad vámi tyčí skoro 40-metrová stavba, nikdy nevíte, jestli to je všechno v pořádku, tak jak má být. Mimo jiné pro zajímavost, ten stávající věžový vodojem je už od roku 2006 za hranicí životnosti. Je to způsobeno tehdejší technologií výstavby, ale i tím, že nebyl příliš udržován tak, jak by se to mělo správně dělat. Takže od roku 2006 je v nějakém fózovkách režimu v podstatě jenom údržby s tím, že do budoucna asi příští rok nebo přes příští by měl jít určitě dolů, měl by být demontován a v jeho místě s největší pravděpodobností bude zřízena akumulace řádově 50 až 100 kubíků, nějaký zemní vodojem, který bude napájen právě tím vrtem uzdy Madel. Ten zůstane zachován a ten vodojem, ta akumulace, může být jakási rezerva, může to být používáno jako hasební voda, může to být používáno pro zálivku veřejné zeleně, takže využití se určitě proto najde. Proto jsme chtěli, aby ten věžový vodojem byl v uvozovkách v nějakém rozumném odstupu od obce, aby byl samozřejmě i u komunikace, aby byl i snadno přístupný pro provozovatele, pro nějakou správu a údržbu. Nakonec se nám to s těmi ochranáři podařilo vyjednat. Má tvar takový, jaký má. To UFO jsme si nevymysleli my, ani jsme potom netoužili, nedělali jsme na to žádné architektonické soutěže, ale to je prostě současný trend, tak to se vodojemy dneska v podstatě navrhují ve většině případů. Nejsme jediní, kteří to takto mají, těch vodojemů podobného typu lze po České republice vidět vícero. Nicméně tady v regionu Kolínska si neuvědomuji, že by ho snad někdo měl.
Městec. Městec Králové.
Městec, tak. To už je Nýbrsko. Cerenice, dobře. Ale tak jsme se přidali do té skupinky, kteří ho mají. Tak, máme po obci rozvedeno cirka 12 km vodovodních řadů. Vím, že to asi nebylo pro některé z vás moc lehké, neustále kopání, vrtání a podobně, ale díky tomu bylo vybudováno i přes 500 kusů odboček. Dneska tady máme evidováno přes 400 žádostí na napojení a já doufám, že všech těch 500 odboček a další ještě budou přibývat, takže budou obsazeny a začne se ten vodovod opravdu skutečně využívat. A kdy fyzicky z toho může téct ta voda, tak předpoklad je někdy první čtvrtletí příštího roku, až se vysoutěží provozovatel, až bude nějakým způsobem stanovená cena za vodu a samozřejmě až provozovatel převezme veškerou tu infrastrukturu do provozování se všemi těmi povinnostmi, jak se vodovod opravdu provozovat má. Pro zajímavost je to velký závazek, protože opravdu přejímat vodovod a provozovat ho není o tom, že převezmete trubky, ale musíte tam nastavit spoustu brzdných, nebo když to tak řeknu, zajišťovacích mechanismů, včetně náhradního zásobování pitnou vodou, když se nedej bože stane nějaká havárie. Ta havárie může být mechanická, to znamená praskne někde potrubí, nebo může být eventuálně biologická, to znamená, že se v těch trubkách vyskytne, co se vyskytovat nemá. To prostě se hod někdy stává. A toto jsou všechno rizika, která na sebe ten provozovatel bere. Obec nikdy neměla aspiraci na to si vodovod provozovat sama. To je opravdu poměrně velký závazek a momentálně nedisponujeme odborníky, kteří by toho byli schopni. To jenom avizuju dopředu. Tak, tohle je jenom názorné, co ten vodojem, respektive ten vodovod přináší. Tohle to jste možná viděli v té pozvánce. Uvědomit si vůbec to, že díky téhleté infrastruktuře si zabezpečujeme to nejzákladnější, co pro život potřebujeme. To je vůbec ta sklenička té pitné vody. Jinak vidím, že mě sledujete, ale pořád je tady to občerstvení, takže si klidně dejte opravdu. Je tam i voda teda.
Balená.
Balená teda zatím. Tak, čemu ještě ten vodovod je důležitý? A já jsem to tady na začátku naznačil. Ta červená část, když se podíváte, je v úvozovkách, co se týče rozvoje, nějakým způsobem zakonzervovaná. Ta je prostě nějakým způsobem daná. Na tom západě, respektive severozápadě, máme Národní přírodní rezervaci. Tam se určitě rozvíjet obec nemůže. Směrem na jih jsou stanovené státem chráněná ložisková území už někdy od 60. let minulého století a tam prostě obec se nikdy rozvíjet nemůže, pokud stát sám neřekne, že zásoby toho štěrkopísku odepisuje a je to velmi těžký a nákladný proces. A jediná rozvojová možnost je takzvaně na východ. Je to paradoxní, ale je to tak v kontextu současné politické situace. Tahle ta část je do jisté míry taky statická, nicméně v této lokalitě se stále staví a stavět bude, protože je určená pro bytovou výstavbu a dneska v současnosti developer, který tam připravuje parcelizaci 38 rodinných domů, tak má zájem, aby se zbytek té lokality rozparceloval nikoliv na bytové domy, ale na rodinné domy. K tomu, aby mohl parcelovat, tak samozřejmě potřebuje nějaký přístup k vodě a zabezpečit lidem, stejně tak jako obec pro tu současnou zástavbu, kapacitní, zdravotně nezávadné dodávky pitné vody. Kolik tam rodinných domů nakonec vznikne? Podle předpokladu asi stovka. uvidíme opravdu, jak ten projekt nakonec developer pojme. Tenhle pozemek, což je pole vedle fotbalového hřiště, zatím je určen na sport a rekreaci, nicméně nový majitel, což je společnost Tovarán Securities, se kterou jsme se dohodli, že nám za korunu nakonec převede fotbalové hřiště, tak má zájem to parcelovat rovněž na rodinné domy, tak řádově jich tam může vzniknout tak kolem 60 až 80. Samozřejmě je to na změnu územního plánu, která musí projít veškerými těmi procesy, včetně vyjadřování orgánů ochrany zemědělského půdního fondu, a archeologů, a ochránců přírody a podobně. Ale to je nějaký díl. Tyhle ty dvě plochy za vodními stavbami a za řeckým ohloupem směrem na Volárnu, ty už dneska územní plán předvídá pro bytovou výstavbu. S tím, že bytová výstavba by se mohla odehrávat od bytových domů, tak jak je známe tadyhle v té části za lávkami, anebo rodinných domů. Asi tři roky zpátky si možná někteří z vás vybaví, že v tomhle, na této části, na tomhle poli, firma Geosem přišla s návrhem s urbanistickou studií a už si dokonce podala teda i územní návrh na vydání územního rozhodnutí, pak ho stáhla na parcelizaci a přípravu 150 rodinných domů. Ta čísla jsou poměrně dost důležitá, protože každý ten rodinný dům násobte koeficientem obydlenosti 3 až 4 obyvatele na rodinný dům. A když se dostanete právě do těch čísel 100, 150, 60 až 80, tady těžko, tento developer se zatím nijak nikdy aktivně neprojevoval, ale je to obrovná plocha, jako je tohle, tak to může být 80. Tak zjistíte, že ten nárůst obyvatel třeba v horizontu 10 let může být opravdu řádově až o 1400 obyvatel. Tahle ta modrá vymezená část je dneska územním plánem určená a nepředpokládá si, že by došlo k nějaké zásadní změně jako průmyslová. Víte sami, že tam funguje řada podniků, možná se přemění jenom vlastnictví, ale jako takové to pořád zůstane určeno pro průmysl, výrobu a sklady. A to je v podstatě veškerý potenciál, co se týče rozvoje té obce, protože pak už tady dál máte pole, lesy a tak dále. A vzhledem k tomu, jak jsou dneska nastaveny poplatky za vynětí ze zemědělského půdního fondu, za vynětí z lesního půdního fondu, tak je velmi, bych řekl, bláhové si myslet, že někdo přijde a bude si myslet, že se bude rozvíjet dál sem. Proč je tady ta modrá plocha, to je jenom pro zajímavost, to je plocha, která snad jako jediná zůstala obci jako pole a v tom rohu toho pole je právě umístěn ten věžový vodojem. Takže to je ještě náš v podstatě jeden z největších pozemků, který obci zůstal. A to je kontext, ve kterém se v podstatě teď odehrává realizace vodovodu a spuštění předpokládám do budoucího provozu. V rámci zastupitelstva jsme se i bavili o tom, jak dál s tím vodovodem, co se týče napojování nejen té současné zástavby, protože tam opravdu naším cílem je, aby se v podstatě napojila každá domácnost, to jsou i podmínky Státního fondu životního prostředí, který nám tu dotaci poskytl a jedna z podmínek dotace je opravdu napojit řádově 2300 obyvatel, ale napojit ve smyslu aktivně používat vodu. Na což velmi apeluji. Pokud tuto podmínku nedodržíme, tak budeme možná nějakou část té dotace vracet. Ono je to i logické, protože kdo peníze dává, což je v tomhle případě stát, nebo respektive Evropská unie, tak chce vidět, že se ta investice, ty peníze zhodnocují, respektive využívají. Nemělo by to být asi ve stylu, že postavíte silnici a nikdo po ní nejezdí. To samé je s trubkami. Když postavíte trubky, tak by jim měla téct voda. V rámci toho zastupitelstva jsme se bavili o tom, jak nastavit pravidla pro napojování těch developerů. Nějakým způsobem se to pokusíme odvodit, ale každý z těch developerů, pokud se bude chtít napojovat na ten přivaděč, tak bude muset zaplatit příslušný podíl. Je to i logické, protože stejně tak jako majitelé nemovitostí platí nebo nám přispívají na tu investici, tak i ti developeři by se na to měli samozřejmě podílet. Nemůžou přijít v podstatě k hotovému dílu. To je z našeho pohledu nepřípustné čekat jenom, že se postaví sítě, oni si to rozparcelují a prodají to za nějakou poměrně vysokou cenu na metru. Takže to je nějaký koncept, nějaká úvaha zastupitelstva, kterou jde. Jenom ještě pro zajímavost, v okolí si vodovod v minulém roce zprovoznila Volárna, Dneska, když jsme měli jednání na městském úřadě v Kolíně, tak nám bylo řečeno, že o něm velmi vážně uvažují Veltruby, pravděpodobně teda vlastním přivaděčem, protože přes velký osek to není možné. Prameniště, odkud ta voda poteče sem do tohoto vodovodu, tak jsou tři dvory, což je podle všech názorů, co tu vodu užívají, tak je to dobrá voda. A otázka je samozřejmě nastavení té ceny. Provozování vodohospodářské infrastruktury v zóně TPCA má svěřeno tzv. Vodohospodářské sdružení, což je sdružení města Kolín a spousty dalších obcí. A to na základě nějakých propočtů nastavuje cenu za nakupování té vody. A provozovatel, který to tady vyhraje, tak bude muset jednak kalkulovat cenu nakupované vody a jednak na tu správu a údržbu na vlastních vodovodních řadů tady v obci, připojování, instalace vodoměru a podobně. Mimo jiné na otázku, kdy budou vodoměry, tak až po soutěži toho na toho provozovatele. Nemá smysl instalovat vodoměry nyní, když v podstatě tu vodu nemůžete užívat. Takže se budou instalovat opravdu, až bude vysoutěžený nový provozovatel. Já jenom věřím tomu, že opravdu ten projekt v horizontu nějakých dvou let opravdu dojde to naplnění, které my máme jednak uloženo rozhodnutím o poskytnutí dotace, ale i tím očekáváním, se kterým do toho šlo to zastupitelstvo už v roce 2011. To znamená, že ta obec bude kompletně napojená na vodovod, že bude mít kvalitní zdravotně nezávadné dodávky pitné vody a že těch případů, kdy člověk nemá vodu, kdy například řešíme nouzové zásobování vodou ve škole, ve školce kvůli starému vodovodu nebo nedostačující kapacitě na vodojemu, tak že jich bude minimum, nebo že spíš nebudou žádné. To je asi za mě všechno. Teď, jestli Martin bude chtít něco úvodem říct, já jsem hrozně rád, že přišel. Jednak je to velkoosecký rodák, takže má určitě vztah k tomuhle místu a vidím, že se tady potkal se spoustou spolužáků. A za druhé, je to jeden z předních odborníků v České republice, co se týče vůbec vody jako takové, stavu, jakým způsobem se na tu vodu dívat, má i povědomí samozřejmě nebo znalosti hlubokého o změně klimatu, jaké to může mít opravdu dopady do zásob vody v České republice, respektive i v tomhletom regionu. Takže jestli chce, má teďka chuť, tak ať nám řekne pár slov o tom a pak bude příležitost pro vás se ptát.
No, tak děkuji vám za pozornost. Dobrý den. Když už mě pan starosta takhle přechválil, tak asi bych něco říct měl, pochopitelně. Já jsem to koncipoval tak, že si myslím, že byste se měli ptát, máte-li nějaké dotazy a že budu odpovídat na vaše otázky, chcete-li něco vědět. Nicméně, když už tam mám říct pár slov úvodem, tak té, řekněme, diskuzní části, tak já si dovolím taky pár čísel. Představte si, že žijeme nedaleko Prahy, nebo vy žijete, já taky teda, ale teďka dneska trošku už jinde, já jsem z Níčku pod Brdy a tam jsme veřejný vodovod, který je napojený na Želivku, dovedli asi před třemi lety. Takže jsme byli ve víceméně velmi podobné situaci jako velký osek. A představte si, že ten intravilán, dneska můžeme říct, že osek je já nevím, 30 minutové dojezdové vzdálenosti do Prahy, je relativně nejhůře zásobenou oblastí v České republice pitnou vodou, teda z veřejného vodovodu. Je to paradoxní, ale je to skutečně tak. Středočeský kraj a to nejbližší okolí Prahy má nejmenší napojení obyvatelstva na pitnou vodu. Mě možná zajímavá informace je, že nejlepší jsou v Karlovarském kraji, kde mají napojených 100% obyvatel na veřejný vodovod. Proč to říkám? Protože bohužel v dnešní situaci jenom veřejný vodovod je jakousi zárukou toho, že budete mít vždycky kvalitní pitnou vodu. Což vám samozřejmě studna, kterou máte na svém pozemku, nemůže nikdy zaručit. Těch důvodů je několik. Pominu to, že vám vyschne, což se samozřejmě může stát. Jestli třeba bude pokračovat ještě nějakou dobu deficit seáže, který je, o tom už mluvil pan starosta. Tohleto téma je strašně zajímavé a strašně složité, ale bychom se o něm bavit velmi dlouho. Já nejsem skeptik, takže ono to přejde. Ono zase prše začne. A mohli bychom se o tom opravdu bavit dlouho, ale ještě nějakou dobu asi trošku sucho bude. Oni to jsou takzvané levičovy cykly, které prostě se střídají suší a jaksi seáškově bohatší cykly. Teď se zdá, že se blížíme vrcholu toho suchého období. Nicméně, ten důvod, proč mít napojení nebo proč být napojen na veřejný vodovod, je především ten, že máte deklarovanou kvalitu té vody, která vám z toho kohoutku teče. A ta je deklarovaná s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví, je to vyhláška číslo 252 z roku 2004, kterou se stanoví hygienické limity a požadavky na pitnou vodu. Tam má asi 65 základních parametrů, které jsou normativně, taxativně určené limitní hodnoty a v podstatě, když vy si necháte udělat rozbor té vody a zjistíte, že jste v daných ukazatelích jaksi podlimitní, tak ta voda je pitná ze zákona nebo z hlediska té vyhlášky, když jste nadlimitní, tak samozřejmě pitná není. Ono je to ještě trošku složitější, já to teď jako velmi zjednodušuji, nicméně to vy nikdy ve své studni nemůžete zaručit. To vám zaručí jenom ten veřejný vodovod, který je prakticky základní rozbor se na těch vodovodních, na té vodě dělá každý den. Ten celkový rozbor pak v podstatě několikrát za rok. Každá ta vodohospodářská společnost to má nastaveno trošinku jinak. Nicméně oni mají vytipované nějakou analýzu rizik, vědí, které parametry nebo které ukazatele jsou rizikové, ty sledují častěji. A je to prostě celý proces hlídání kvality vody. Možná někoho z vás, já tady vidím Martina Firma, tak to jsem tady si zrovna teďka pročítal, někomu z vás si dělali rozbory vody ve studni, já můžu tě použít, jako příklad, není to tajný. Tak a je to trošku nešťastně udělané, protože to je 10.6. tohoto roku, což já jsem se díval na ČHMu a to už bylo sucho, což je z hlediska kvality vody ve studni ten nejlepší stav, jaký můžete mít. Protože to jí máte zásobovanou jenom tou podzemní hlubokou vodou, která tam ještě zůstává a nedochází tam ke splachům té povrchové vody. I přesto, ale když se na ten rozbor podívám, tak u filmů překračují hodnoty manganu, hořčíku, což by ještě nebylo tak hrozné. Ten mangan, řekněme, že je nepříjemný tím, ta voda není dobrá, má svíravou chuť, je to něco jako železo, barví to, když se tam hodíte do pračky bílé prádlo, tak ho vytáhnete, ne bílé, ale takové lehce zažloutlé. Ale co je pro mě mnohem jako důležitější je, že z 5 bakteriologických ukazatelů jsou překročeny 3. Protože ta voda prostě není hygienicky zabezpečena. Což vy si na své studni nikdy nedokážete jednoduše udělat. Jsou nějaké možnosti, samozřejmě můžeme se o tom pak bavit, ale ta voda, která vám jde tím veřejným vodovodem, ta je hygienicky zabezpečena. Takže překročeny jsou koliformní bakterie, překročeny jsou mikroorganismy kultivované při 36 stupních i mikroorganismy při 22 stupních. To jsou nějaké ty termofágy a teda v podstatě pak ty při těch nízkých teplotách a to některé docela významně. U jiných, nebudu jmenovat, jsou pak překročené celé řady dalších chemických ukazatelů, třeba množství organických látek, množství amonných jontů, což je znakem třeba nějakého fekálního znečištění v té studni a podobně. Můžeme diskutovat o tom, jestli tohleto je na škodu nebo není. Můžeme se třeba bavit o tom, že si koupíte balenou vodu samozřejmě a na té pitné účely budete používat balenou vodu. Můžeme se bavit o tom, jestli z toho jde vařit nebo nejde. Třeba řeknu, že z takové vody prostě nejde ani vařit, jo? Protože aby jsme tu diskusi trošku jako zkrátili, protože třeba dusičnany nebo amonionty prostě vadem z té vody neodstraníte. Odstraníte některé ty bakterie, některé ne. Museli byste to vařit opravdu třeba dlouho. Takže to je takový úplně pro mě teda jako zásadní důvod, proč mít jako vodu z kohoutku. Velmi často se mě lidi třeba ptají, jestli můžou takovou vodu dávat třeba kojencům nebo malým dětem. Já mám 2 děti a balenou vodu, takovou tu kojeneckou, v životě neviděl. Všechno jsem to zásoboval z veřejného vodovodu, jejich pitný režim. To je úplně zbytečné, protože ty normy jsou tak relativně přísné, že ta voda dneska splňuje nejpřísnější kritéria, i ta teda vám teče z kohoutku, pro jaksi využití pro jako voda kojenecká nebo pro malé děti. Když se ještě podívám k těm zásobám vody, které tady jsou, tak když prší, tak jsou relativně dobré. My jsme tady na Štěrkopíscích, nebo velký osek je na Štěrkopíscích, pod námi nějaká česká křídová pánev, znamenáte tady takové ty opuky a břidlice a podobné věci. Takže vy, když se jakoby s těma studnama dostanete do té vodně v těch Štěrkopíscích, tak tam na tu vodu narazíte téměř v vozovkách všude, jestliže prší. Když začne být sucho, tak je ten, ta výhoda těch štěrkopísků naopak nevýhodou, protože oni velmi rychle tu vodu ztrácí. A vy byste se museli provrtat až pod tu, abyste narazili na další vodu, až pod tu vrstvu těch, těch opuk a pak se dostanete na minerálku. A ta propitné účely dobrá prostě není. Takže prohlubování studní jde do jisté míry. Samozřejmě, když ale nebude pršet a ty zásoby těch mělkých studní relativně nejsou dostatečně zásobované, tak se prostě můžou stát, že vyschnou. Což možná řada lidí tady zná, protože se třeba stává jako ve voseku běžně. Už jako malé dítě si pamatuje, že se u babičky vyschla studně. To je pak samozřejmě bez toho vodovodu jako dost dobře nejde dělat. Že?
Jaký vliv mají tady ty písečáky?
Já si teda sednu a budeme se bavit, fajn.
Ty písečáky na studni. To se tam ne, to neprosákne z toho písečáku na studni?
To má spíš opačný efekt. To spíš
to
nebojte se, že by se jako díky písáku kontaminovala voda ve studni. Takhle to nebude. To taky tak nebude. Jo, tam se ustanoví nějaká hladina, která odpovídá nějakému hydrostatickému tlaku a to záleží na poměru, jak ta studna je hluboká, jak je velký ten píseček, kde je větší masa vody, ono se to trošku přetahuje a může se samozřejmě stát, že někde ten písák jakoby lehce vytahuje tu vodu z těch studní, to samozřejmě ano. Ale jak to je, to záleží na lokální hydrogeologických podmínkách té dané lokality a nelze to říct prostě paušálně. Může to mít vliv a nemusí. Jo? V každém případě to, co vy vidíte v těch písečácích, tak tato voda je v podstatě to samé, co máte v těch studních. Ano? Velmi pravděpodobně, ano.
A protože to samozřejmě splakuje nějaké ty věci z kolí, cíky a tak dále, že to se dostane teda do každé té studny, tomu rozumím. Nebo, jako je to velká pravděpodobnost.
Obzvláště v okrajových částech obce, jasně, u těch polí, rozhodně.
A když teda jste hovořil o těch bakteriích, co tam jsou, můžeme se od vás dozvědět třeba, v čem jsou pro děti nebo pro lidský organismus nebezpečný, nebo co všechno by z toho de facto mohlo být za.
No, to je, na to reaguje každý jedinec poměrně jinak. V každém případě třeba ty koliformní bakterie, které jsou takový, to asi znáte, možná se všude říká, tak to jsou bakterie, které nějakým způsobem indikují fekální znečištění toho zdroje. To jsou bakterie, které se přirozeně ve vodě nevyskytují. Oni se vyskytují v trávícím traktu teplokrevných obratlovců. Takže jestliže je tam máte, tak se tam museli nějakou takovouto cestou dostat. To znamená třeba, já nevím, teď si úplně vymýšlím, jo, to situace od situace, je tam třeba někde žumpa, která prosakuje. Jo? To je většinou toto. Ono je to pak, kde v ruku spojení s tím, že většinou naměříte zvýšené koncentrace třeba amonných jontů, protože amoniak, že jo, je jaksi přirozenou látku, která vzniká rozkladem, prostě toho fekálního odpadu, můžete tam mít, když je to tam delší dobu a už to trošku zoxidovat, tam můžete mít třeba zvýšené koncentrace dusičnanu. Mimochodem v řadě studní tady ve Voseku, a zrovna teď se to moc nepotvrdilo, protože nepršelo, se při těch deštích velmi významně zvednou koncentrace dusičnanu, které se dlouhodobě z polí a z okolí prostě dostávají do těch vrstev hlubších a když potom zaprší, tak jsou schopny velmi intenzivně se jaksi vymývat těch půdních profilů a dostávat se do těch zvodní a kontaminovat tu vodu dusičnany. Dusičnany nemusí být zase až tak jako problém, limit je 50 mg na litr, ale třeba moji rodiče mývali svýho času ve studni kolem 600 mg na litr, což už je ohromný problém. 50-600. Jo? Neříkám, že to je tady dneska všude, to je před 20 lety a už jsem mi to zakázal pít před 20 lety. Takže. Nebo zakázal, nemůžu zakazovat, ale doporučil jsem jim, aby to nepili. A oni si pak jezdí pro tu ekovodu, nebo co to tady máte, že?
Takže se dá říct, prostě tady ta voda v té studni prostě pitná.
Víte co, já vám to takhle úplně nechci říct, jo. Já vám vysvětlím teďka proč, protože ta vyhláška, která stanoví, jestli ta voda pitná je nebo není, ta ji stanoví na veřejných vodovodech. A to, co máte doma, dělejte si, co chcete a pijte si, co chcete. Jo? A je to logické, protože to by, kdyby se přistoupilo na to, že ta vyhláška bude postihovat i ty vaše zdroje, tak to musíte splňovat, tu vyhlášku. Jinak to nemůžete pít, že jo? Nemůžete to používat ku podivu třeba ani k takovým věcem, jako je třeba splechování. Protože ta vyhláška stanoví, že vlastně i ta voda, která se používá k tomu, že si jak si používáte na to, že si dáváte na tělo, když to řeknu lidově, musí splňovat parametry pitné vody. Protože jí třeba dýcháte nějaké kapenky a podobně. Jo? Já bych tím letím jakoby vůbec nestrašil. Já jako malý dítě jsem pil jenom vodu ze studní tady, že jo. A taky se to na mě hluboce podepsalo. Ale v podstatě vy, i kdybyste si třeba teďka nechali udělat rozbor v té vaší studni, tak zjistíme nějaký stav teď a půjdeme si ho udělat za měsíc a on může být celá radikálně odlišný. A to může, ta kvalita té vody v té studni může významně fluktuovat v průběhu roku v závislosti na třeba těch klimatických podmínkách, které v té dané lokalitě jsou, když to jsou mělké studně. Já nevím, jak třeba ty studně, kdo máte doma studně, máte hlubokou, ale třeba moji rodiče mají pár metrů, já nevím, 5, 6 třeba, tak nějak bych si typl odhadem, už si to nepamatuju, ale jako malý dítě jsem tam lezl a čistil jsem ji, takže to... Jo, takže to je v podstatě... tam furt jste v těch štělcích, že? A když se podíváte na to, co se vlastně vybagrovává z těch písáků, tak to je štěrk a písek. A ten má v podstatě nulovou sorpční schopnost vázat na sebe nějaké škodliviny. Kdyby to byly třeba jíly nebo nějaké hlinité půdy, tak ty jsou naopak schopny velmi efektivně nebo relativně efektivně třeba nějaké pesticidy v pole na sebe sorbovat a nepouštět je tak ochotně do té vody. Zatímco ty štěrkopísky prostě tohle ten efekt nemají, protože to v podstatě křemen, že? To je hladký kámen, na který není porézní minimálně a prostě tohle ten efekt tam funguje minimálně. Takže rozdíl mezi vodovodem a studní spočívá v tom, že vodovod vám zaručuje, že ta voda odpovídá nějakému standardu, o kterém si dneska myslíme, že je to voda pitná.
Hladina lape vliv na tady výšku tý...
Každá velká řeka má vliv, nebo každá řeka má vliv na hladinu podzemní vody. To, co vidíte, co vám teče v Labi, to si představte, když to třeba tak jako zjednoduším velmi, tak je třeba 1/5 veškeré vody, kterou já tím Labem de facto teče. Ty 4/5 je takzvaný interflow a to je podpovrchový odtok té řeky. A ve skutečnosti je to opravdu třeba 4/5 té řeky nevidíte. To, co vy vidíte, to je vlastně jenom ten povrchový odtok z té řeky, ale ve skutečnosti pod tou zemí teče ještě mnohem větší řeka, než je ta v okolí. A většinou je to taková ta první terasa, tak to je vlastně celá ta řeka. Kdybyste jeli třeba od Písáku k Tonici, a u toho vodního zdroje, co ukazoval pan starosta, je najednou takový hůb. A podél toho pole má takový val, tak to je první labská terasa. A to celé dole tady vlastně je pravděpodobně, jako kdybyste tam kopli, tudíž i do té zdroje té podzemní vody je vlastně voda labská. To, co teďka používáte jako vodu pro těch 25% obyvatelstva, jestli se nepletu.
Takže by to mělo mít vliv i na tady studně, který...
Určitě. To jsou spojené nádoby.
Pokud teda se zvýší hladina v tom Labi, tak by tady mělo
být... To, že se vám ona se vám nejdřív začne snižovat, ta hladina viditelná. Ta pod tou zemí, když to řeknu lidové, jakoby ta se začne zmenšovat, jak si později, je to logický. Jo. Ale jakmile se prostě, ono je to skutečně spojené nádoby, takže jakmile to začne se jako zmenšovat, jakoby ten podpovrchový odtok toho Labe, nebo nějak třeba cidliny v Libici nebo něčeho, tak se vám vlastně jakoby postupně zaklesává i ta okolní podzemní voda. Kor v těle těch jakoby štěrkopísích, který vlastně to jsou jenom nánosy Labe, jo? Tady byla nějaká křídová pánev a na ní začalo tý Labe a někde tamhle od Krkonoší začalo běhat materiál a ten nám tady takhle ukládalo a krásně ho vytřídilo, že vlastně to tady uložili ty kameny podle velikostí a je to tam jako stratifikovaný, je tam strašně krásně vidět, jak se ty vrstvy ukládaly a to je to, co tady teďka těží a používáme to jako písek.
Labi, když vlastně Labe je jenom soustava nádrží teďka, že jo, protože se drží kvůli vysoká hladina, kvůli lodím a kvůli propustím, takže vlastně tam se nemůže stát úplně extra, že by se snížila hladina, protože víme, že protéká daleko méně, než tam v objemu vidíme.
No, to je prostě otázka, jo, asi dobrá, ale to je jako kdyby, já dám příklad jiný. Ona se snižuje. Ona se snižuje, nevím, jak teďka je to moc na Labi, ale já vám dám příklad třeba se Želivkou. Želivka je nádrž, která, nebo ona se jmenuje Švihov, ale z které prostě Praha bere vodu, tak v loňském roce, tuším, když byla to největší, tak byla zaklesnutá ta nádrž té Želivky, která má uhráze 50 metrů, tak byla zaklesnutá, tuším, o 9 metrů. Na 9 metrů zmizelo, a když si vezmete, že ta nádrž má konický tvar, takže ve skutečnosti těch 9 metrů, což bylo že jenom jako třeba 1/5 z té celkové hloubky, ve skutečnosti objemom je, bylo významně víc, protože to byla ta jako horní, že jo, ten horní kus. A v roce 2020, kdy bylo vlastně sucho paradoxně v této části ještě větší než teď, tak myslím, že byla o 17 metrů. A ono se to děje i na tom Labi a možná jste si někde všimli, tady v té soustavě, řekněme, mezi Chvaleticama a Lisou to není až tak jako vidět, a asi i díky tady tomu efektu a i dalším jiným, třeba právě přirozeně vysoké hladiny podzemní vody, jo, kvůli tady máme třeba ty lužní lesy. Ale co se týče třeba Labe někde u Ústí, tak jste si určitě všimli, že ve zprávách bylo takové, že jsou vidět i hladové kameny a podobné záležitosti a přesto tam jsou jezy taky. Jo, i když oni by tam u toho Střekova chtějí postavit, ještě teďka ten jeden, aby ty lodi mohly jezdit dál a líp, že jo, to asi znáte, ale třeba všimli jste si zprávy loni, tuším, že to bylo, všude to proběhlo tiskem, že vyschlo Labe, protože vyschl pramen Labe, že jo. To si asi pamatujete, to je vlastně jakoby trošku hloupost, protože ta skruž, co tam je, to jenom to jsme si jako udělali, že jo. Ve skutečnosti tam teče celé z té labské louky, takže ono, kdybyste šli, pak ono to jako neteklo, pak jste šli jako 100 metrů a už to tam zase teklo. Ale pravda je, že tekla asi 1/8, jestli si to pamatuju dobře, z těch horní částí, a to jsou Krkonoše. Jo? Oni, třeba ten osek tady, co už je, ten je vlastně už jakoby na té druhé, jakoby terase, nebo jak bych to nazval, jo? Není to už prostě v té nivě, je už trošku zvednutý. Když pojedete od Šroubárny nebo od Konívky, že jo, takhle po té hlavní a dole máte ten lužní les, tak si všimněte, že ta cesta a ten osek je prostě o 2 metry nebo o 3 metry výš. Jo, protože tam takhle meandrovalo Labe a to je vlastně ten břeh, jako když to řeknu lidově. Takže třeba ty studny tady tak zasažené nejsou, ale myslím si, že třeba studny, jak jste měli u Zdymadel zahrádku, tak tam, jestli tam máte studnu, nebo jestli tam ještě máte, nevím, tak tam asi ten vliv toho Labe je výrazně větší. Že?
Tam ta kvalita vody je
jiná asi, jiná. Že? Je jiná. Já si myslím, že jo. No a vlastně a to je ta samá voda, co se vlastně jímá tím, já nevím, jestli se nějak zabezpečuje, asi nejenom se chloruje, ne?
Nejenom se chloruje a jde to přes pískový filtr.
A jde to přes pískový filtr.
To je stará technologie a
no, to se tak dělalo.
I když se zvažovalo, jestli ten vodojem a ten vrt je opravdu využitelný, tak právě se narazili i na ty technologické problémy, že už prostě opravdu kapacitně, ale i ta technologie zastarala, takže pro další rozvoj.
Jasně, ono je to je v podstatě infiltrovaná labská voda, že jo. Vy jak tam prostě uděláte ten vrt a začnete tu vodu jímat, tak se tam vlastně jakoby stahuje ten kužel k tomu vrtu a vy si natahujete tu vodu jakoby z té zvodně toho podzemního uvozovkách lidově řečeno Labe. To je stejný princip jako Kárané, nebo Kánaný na Mladoboleslavku, když jedete, nebo na Čelákovicema, že který zásobuje severní část Prahy. Tak tam je to úplně stejně. Úplně stejný princip filtrace, že vy vlastně jímáte vodu z vrtů a necháte to protýkat pískovými filtry a pak jenom hygienicky zabezpečujete.
Budeme brát teda vodu ze tří dvor. Tam je garance třeba 50 let toho pramene, nebo jsou tam nějaké vrty, vyrezervy?
Tam jsou vrty a podle toho, co jsme se dneska dozvěděli, tak tam má vydatnost to prameniště řádově 100 vteřinových litrů. A je otázka samozřejmě v roce 2012, aspoň podle toho, co nám bylo řečeno, tak to mohlo dávat jako v určitých momentech až 120 vteřinových litrů, ale teď se to v posledních letech ustálilo na 100. A že by to zase nějak extrémně rychle vyschlo, to se asi očekávat nedá. Tam je spíš otázka jakoby údržby a správy toho prameniště, ale vzhledem k tomu, že to teda spravuje VHSK, zejména jakoby díky městu Kolín, tak říkám, napojili se na to tady okolní obce, tak není předpoklad, že bychom o tu vodu v horizontu desítek let měli přijít díky tomu vodovodu. Prosím?
No, ono je to ještě trošku jinak, jestli do toho můžu.
No,
jo, ono je to tak, že když se vlastně napojíte třeba na tuhletu vodovodní síť, tak dneska je ohromný tlak a běžně se to už děje a je to teda jeden i z programů, že jo, boje vlády proti suchu, to jste možná slyšeli, je, že se propojují vodovodní řady, soustavy. A takže kdyby, a to je z důvodu přesně tady toho, jo, kdyby to někde vypadlo, tak třeba tady ta soustava je napojitelná na Kutnou Horu a Kutná Hora na Vrchlici má nádrž, já tam s okolností jako jezdím a spolupracuju s nima, takže tam to dělá asi taky tam maximální výkon, točím 160 vteřinových litrů a přes tu Kutnou Horu jste už zase napojený na Želivku. Takže dneska je možný, vlastně teoreticky by bylo možné zásobovat velký osek až ze Želivky.
To by
nás nenechali vyšlit. To rozhodně ne, to nejde.
Tak to je důležité.
No.
Já děkuju,
nashledanou.
Ta nová voda bude teda desinfikovaná chlorem zase, nebo nějakou jinou
technologii? Já nevím, jaká je tam technologie, ale standardně se teda použije.
Bude se chlorovat.
Bude se asi chlorovat.
Bude se chlorovat.
Ono ještě teda, ono, jako lidi říkají chlor, ale ono to je několik jako sloučenin. No. Buď to máte jako klasický chlor, to znamená prostě v podstatě plynej chlor, který do té vody dáváte, nebo používáte oxid chloričitý, což je nějaká sloučenina chloru, anebo používáte chloramín, což je zase jiná sloučenina chloru, které se přímo jakoby z toho chloru v uvozovkách vyrábí na té úpravně. Má to své výhody, nevýhody, každá z nich. Obecně dneska je trend trošku opouštět ten chlor a chlorovat těmi jinými činidly na bázi chloru, protože za prvé ono vám to tak nesmrdí, takže je to příjemnější. Za druhý, oni neposkytují ten chlor, když, a to neplatí pro tu podzemní vodu, která je tady z těch zdrojů, ale spíš pro tu povrchovou, když se nedostatečně upraví, tak v ní můžou vznikat nějak, nebo zbývat nějaký radikály organických látek, který se neodstranila chlorací, z nich vyrábíte chloroform a ten je toxický. Jo? To je takový ten, co vám, když jste šli na operaci, tak vám dali čuchnout. A to samozřejmě se nebojte, to je úplně jako maximálně limitovaná hodnota, sledovaná, ale prostě to tak je, to tak vzniká. Jo, ale české úpravny vody s tím zásadně žádný jako problém nemají, bylo tohleto zaznamenané xkrát ve světě a tak u nás ne. A na té podzemní vodě, která nemá sama přirozeně vysoké koncentrace organických látek, tak tohle to nevzniká, protože třeba tam nejsou sinice, nehnije to tam v uvozovkách, že jo, nerozkládají se tam ty organické látky, je to podzemní voda, což z těch tří dvor máte podzemní vodu, takže tam, ať se použije kterákoliv z těchto sloučení na zabezpečení, tak se nemusíte bát. Mně se vždycky lidi ptají, že jim tam, říkají, že jim tam chlorovaná voda jako smrdí, jo, je to prostě natočené, jim to smrdí. A já vždycky svým studentům dávám takovou soutěž, že jim takhle koupím dobrou vodu, dobrá voda je fakt docela dobrá voda, jo? Takže jim koupím dobrou vodu a pak jim natočím na fakultě přírodovědský do sklenice jiný normální kohoutkovou vodu, do druhé sklenice nebo do nějaký karafy naleju tuto vodu a dám to tam, než jdu na přednášku na hodinu do ledničky. A takhle jim to dám, oni mají takový kelímky, aby si nalili, která je balená, kterou jsem tady natočil. Kdyby se šli napít hned, tak to poznají okamžitě, ale za tu hodinu v té lednici je to prostě 50-50, protože jiná možnost není. Jo? Takže plus minus, takže to vlastně nemáte šanci vůbec poznat. Samozřejmě různá voda v různých lokalitách chutná různě, protože používáte různé zdroje. Na chuť vody má vliv především třeba obsah vápníku hořčíku. Jo, čím je tam toho vápníku víc, tím ta voda je chutná. Osecká voda je podle mého soudu poměrně chutná voda, protože obsahuje relativně velké množství vápníku díky tady tomu podloží. A taková voda je dobrá. Mě třeba nechutná voda na horách, protože je měkká, ta voda prostě není dobrá. Jo. Ale tu, kterou budete mít, nepochybně bude chuťově trošku jiná, než to, co jste zvyklí ze studní. A můžu vám říct jednu věc, je to, já už jsem se stěhoval za svůj život mockrát, já jsem takový kočovník a vždycky jsem si na tu vodu zvykl. Jo. Prostě to je o chuti, o tom návyku. Jo. Když přijete do ciziny a oni tam nemají ten černý chléb náš, tak to úplně nesnáším, že jo, ty bílý pečiva. No ale když si tam člověk půl roku, tak prostě už mu to pak nepřijde a pak přijede sem a říká, to je divný chleba. Mami, ale jako. Jo, ale to tak prostě je a je to spíš opravdu zvykový. Jo. Chuť vody je celý velký téma, který se jako různě, tady dokonce taky máte pach, zákal, že jo, a takovýhle věci, takový subjektivní, i ta norma stanovuje, ale prostě ta voda z toho koutku by měla být normálně klasicky jaksi čirá, bez výrazného jako negativní chuti a zápachu, to přímo ta norma stanoví. když je tam nějaký problém a ta voda zápach má, většinou na 99% je to problém těch rozvodů, nikoli v té vlastní úpravny vody, která to okamžitě poznají. To je tam i furt někdo, že to okamžitě vidí, že se něco děje.
A na to navážu, to je jedna z věcí, které může ohrožovat vlastně tu kvalitu té vody, kterou nakonec budete vy jako spotřebitele užívat, protože dneska v řadě těch domácností používáte vodu z těch studní. A pokud přejdete prostě na vodu z vodovodu, tak těmi samými trubkami by mi v podstatě neměla protékat ta studniční voda. Neměla by se ta voda prostě mísit. Jednak z toho důvodu, jakoby, že pak v tu chvíli nemůžete mít garanci té stabilní, toho stabilního chemického složení té vody, ale za druhé, nedej bože, i z těch nějakých proplaků a podobně se může dostat nějaká ta látka zpátky do těch vodovodních řadů. Což je i jedna z podmínek, prostě, které bude nastavovat provozovatel, nemíchání, nemísení té vody v domácích rozvodech.
Ono to ani nemůžete. Jo? To nejenom, že by to nastavilo, ono to dneska ani není možné. Prostě můžete mít dva rozvody, dva kohoutky, z jednoho vám teče ze studny a z druhého vám teče z veřejného vodovodu, ale nesmíte mít jeden kohoutek a někde nějaký přepínač, že si teďka točíte tuhle a potom tamtu, protože skutečně hrozí zpětná rekontaminace tou vaší studniční vodou toho vodovodního řadu a jsou známý případy, nejsou to takové velké obce, třeba jako velký Osek, ale menší obce, kdy skutečně díky tady tomu, že si to třeba někdo někde i udělal sám, aniž by, jak si na černo, když to řeknu úplně lidově, kontaminoval vodu v půlce obce. Jo? Nebo skutečně jako to je běžný, úplně, nebo běžný. Stává se, že když to někdo takhle udělá, že to skutečně děje. Jo?
Já jsem v Sokolčevu, že to byly nějaký pokuty.
No. No, je to tak. No. Tam je ještě jeden aspekt u toho domácí nebo u toho veřejného vodovodu. Kvalita vody klesá se spotřebou té vody. Když vám ta voda bude dlouhodobě stát v těch trubkách, v těch rozvodech, potom baráku, někde pod zemí a podobně, tak její kvalita prostě přirozeně klesá. Jako když si natočíte takhle do skleničky nebo ji necháte dva dny stát někde v té petce, tak prostě její kvalita se mění k horšímu. Rozkládá se tam ten chlor, začne se uvolňovat, může se to zpětně rekontaminovat, protože když tam ten chlor nebude, který má vlastně ten chlor má jediný účel. Zabít ty mikroorganismy, ale zároveň zabránit tomu, aby se tam zpětně namnožili, než to k vám přiteče, než vy si tu vodu natočíte. A poměrně velmi rychle z té sklenice je schopen vytěkat, když si to natočíte. Ten plyn se začne uvolňovat, on se rozkládá UV zářením, takže je to prostě poměrně rychlá reakce. A mně se třeba teďka v souvislosti se šetřením vodou se objevují takové jako snahy udělat to tak, že by třeba měly být dva rozvody. Že by jeden byl na pitnou vodu a druhý by tekl také z té vodárny, ale byl by prostě už ne tak nákladná ta voda a byla by na mytí, koupání, praní, žehlení. Jenže ono to nejde. To je strašně pěkný, mít jakoby dva rozvody rovnou jako toho veřejného vodovodu, té užitkové a pitné vody, ale ona by ta pitná voda v těch trubkách stála třeba týdny, než by k vám dotekla. Při té malé spotřebě, protože na pitné účely spotřebujete každý z nás 3 litry vody denně. Takže to je 12, když jste 4. Jo? Ale té užitkové vody spotřebuje každý z nás 90 litrů denně. Takže tohle je vlastně jako úplně cesta, jako myšlenka, protože to by nešlo. Jo?
Můžu, Martin?
No, samozřejmě.
To je jedna z věcí, na kterou my jsme přistoupili v průběhu realizace toho projektu, za kterou si v úzovkách řídka připrácíme. Protože původní návrh toho projektu počítal v řadě míst s takzvanými jakoby slepými řady, zakončenými na konci kalníky, jednou za čas, tak v horizontu jednou čtvrt roku by se muselo prostě odkalovat právě, aby se ta voda takzvaně propláchla a neusazovalo se to tam. A my jsme se nakonec dohodli se zhotovitelem, že v řadě míst v té obci, tam, kde to bylo jenom trošku možné, kde jsou křižovatky, hlavně ty čtyřramené, ať je to třeba na ulici Jiráskově, Dukelských Hrdinů a podobně, tak se to takzvaně zcyklovalo. To znamená, udělal se vlastně ten řad kolem dokola, takže to vám zabezpečuje, že i když třeba v tom bloku je toho odběru v úvozovkách málo nebo minimálně, tak alespoň nějakou rotaci ta voda prostě udělá a tím právě to usazování se má minimalizovat. Samozřejmě, jak tady říká Martin, ve chvíli, kdy na tom bude připojený jeden, dva, tak ta voda stejně jako taková bude prostě stát. Ale tohle je jedno z možných opatření, které jsme právě udělali, aby aspoň nějaký ten koloběh té vody tam byl. Jo, samozřejmě hodně to závisí opravdu na tom odběru, na té spotřebě. nutit někoho k tomu, aby odebral 100 litrů vody, nebo 20, nebo 30, to se asi nedá, to je prostě o spotřebě. Na druhou stranu zase jako, možná to bude znít trošku jako rouhání, ale zase extrémní šetření tou vodou taky není moc dobré pro vlastní provozování té sítě. Protože máte nějaká v uvozovkách určitá jakoby minima toho odběru, aby vůbec ještě mělo smysl tu síť vůbec provozovat. Jo, ve chvíli, kdy tou trubkou neprotéká nějaký objem vody, tak kromě toho, že se tam ta voda usazuje, tak prostě tam není ani možnost v podstatě dělat správu a udržbu, protože si to na sebe nevygeneruje vůbec žádné příjmy. To je prostě jedno z úskalí, pokud opravdu ten vodovod se nezačne používat, řeknu to, kolem 90% obyvatel. V tu chvíli prostě bude obrovské peníze na to, aby vůbec ten vodovod splňoval nějaké standardy z hlediska provozování, doplácet obec. A zase to bude negativní z hlediska třeba investic do jiných akcí.
Já na to navážu. Mimochodem, Češi jsou jedny z největších šetřílků, co se vody týče na světě. Teď myslím ten vyspělý svět. Třeba země OECD. Když to vezmu Evropu nebo Evropskou unii, tak máme čtvrtou nejnižší spotřebu v Evropské unii vody na hlavu. Dneska je asi 88,7 litrů na osobu a den. Za komunistů byla asi 260 litrů na osobu a den. Bylo to třeba dané i tím, že byly ohromné steáty v síti. My máme jedny z nejnižších steát v síti na světě a pohybují se kolem třeba 15%. V Evropské unii je největší jaksi plýtvač vody Itálie, ta je na nějakých 200 litrech téměř, ale na světě je to třeba Austrálie nebo Spojené státy, kde to je 350 litrů na osobu a den. A teď to nemyslím průmysl, teď myslím skutečně jenom ten veřejný vodovod, osoba. Jo? My máme paradoxně úplně opačný problém, ono se tady totiž diskutuje o tom sucho a nesucho a tak, a já nejsem tak skeptický, co se sucha týče, já už jsem to tady jako se snažil nějak naznačit, já si myslím, že vody máme dost. V podstatě, když si spočítáte, kolik vody v Česku naprší za rok, kolik jí odteče, kolik se odpaří, tak, a kolik nám je tady zbyde, tak na každého z nás připadá 3,5 tisíce litrů na osobu a den a my spotřebováme 88 nebo 89, jo? Což je velmi pěkné číslo. A my máme přesný opak. Sítě, které byly vystavené za komunismu, tak dneska v nich ta voda stojí. Protože byly kapacitně nadimenzované na to, že se počítalo s tím, že potřeba vody neustále poroste. Pak přišla ta politická změna a začalo se šetřit. Začaly se používat moderní technologie v domácnostech. Jo. Předtím se splachovalo 15 litry, dneska 6. Jo. A tak dále. Máte úsporné sprchy. Dneska to nezdá, ale vy se osprchujete v několika málo desítkách litrů vody. Jo, no, musíte se vyjít do těch 88, jo, takže relativně malé množství, zatímco předtím to bylo ohromné množství. A tak dále. Takže třeba takový příklad, třeba želivka je schopná vyrobit 7100 litrů za sekundu pitné vody. Neskutečný objem a jede asi na 3,5 maximálně tisících litrech za sekundu. A ta voda prostě samozřejmě, když se o takhle výrazně o 2/3 klesla spotřeba vody, tak se samozřejmě i o to úměrnou dobu prodloužila doba zdržení té vody v těch sítích. A to samozřejmě taky není dobře. To navazuje na to, co říkal pan starosta, to je prostě ta voda, když teče, tak je kvalitní. Když přestane týct, tak se prostě lidově řečeno začne kazit. Jo? Takže a nehledně na to, že, a to teďka nevím, ale to mě když tak vyvrať, vy asi musíte i z nějakého nejenom platby investic, že jo, nebo prostě splácení a tak dále a provozování té sítě, ale vy máte taky asi nějaký garantovaný objem. A když nebo garantovanou objem vody, kolik vám jaksi alokují na to, abyste mohli používat ne, ty zdroje. A když jako nebudete odebírat, tak se může stát, že vám za pár let řeknu, helejte se, vy to neberete a my to tadyhle dáme, já nevím komu. Jo, protože ty to potřebují a pak už se do toho zdroje nikdy nepřihlásíte.
Tak, dneska jsme na tom, že jsme si vyjednali až 10 vteřinových litrů, což je maximum jako v nějaké špičce. A jak jsem tady uváděl ta čísla, tak my podle propočtu potřebujeme tak 4 vteřinové litry na současnou zástavbu, protože tady kromě jakoby domácností máme tady nějaký průmysl, máme tady školu, školku a podobně. A Pokud se ta výstavba opravdu rozvine tak, jak jsem naznačoval, tak se můžeme pohybovat někde kolem 6-7 vteřinových litrů. Ale opravdu otázka je samozřejmě, jak masivní ta výstavba bude, protože pořád je tady přípustné na řadě těch lokalit z rodinných domů dělat bytové domy, takže plocha jednoho rodinného domu může být řádově třeba 4-5 bytových jednotek a na jedno místo 4 lidí, tam na té samé ploše bydlí prostě 20 lidí. A druhá věc, která to ovlivňuje, je, s jakými záměry někdo, nebo respektive nějací developeři, zájemci přijdou ohledně průmyslové zóny. Jo, je velký rozdíl používat vodu například v automobilovém průmyslu a je velký rozdíl používat vodu v potravinářském nebo petrochemickém průmyslu. A na druhou stranu už jsme tady nějaké záměry z hlediska jakoby chemického průmyslu měli. Například v té lokalitě naproti hřišti byl zájem kdysi, je to řádově 7 let, udělat zinkovnu, což jsme nepřipustili, protože to by mělo tak negativní dopad do života obyvatel, že to jsme fakt nechtěli, takže jsme schopni to nějakým způsobem omezit, ale na druhou stranu jsou tu záměry, které prostě přípustné jsou a bude záležet i na rozhodování zastupitelstva. Jo? Nezapomínejme, že ten vodovod není záležitost teďka jakoby určitého trendu, ale je to dlouhodobá věc, kdy sami konec konců na tom vodojemu tady stávajícím vidíte, že v podstatě přežil 50 let a já předpokládám, že ten nový, co tady je, tak tady nějakých 50, možná až 70 let, pokud bude dobře udržovaný, tak může fungovat. Jo? Takže to opravdu jako nedokážu předvídat, na jaké kapacity se až konkrétně můžeme dostat, ale zasmluvněno je až 10 ve špičce, realita může být ve výhledu 15 let kolem 7-8 vteřinových litrů.
Ještě máte, já když jsem se tady bavil s Pavlem, tak jsem se ptal, kolik vlastně stojí to připojení toho občana, kolik se jako spolu podílí, jo. Teď já už nevím to číslo, a bylo to nějaký drobný tisíc.
My jsme stanovali v zastupitelstvu na rodinný dům a jedno, kolik tam teď žije lidí, ale brali jsme nějaký obecný koeficienty 3-4, tak je to 5 000 na rodinný dům, což je zhruba 1250 na to jednoho obyvatele a ubytové jednotky jsme dali 3 000 korun.
A u mě po mížku pod bedry chtěli 70 000. Tak jenom abyste věděli, jo?
Ale vyplatilo se.
No samozřejmě, to já bych bez vody nechtěl být.
To jsou zrovna ještě lidi, kteří chytrači, že se přece musí dostat zadarmo, co přece se nemůžou.
No tak samozřejmě, jako, to je samostatné téma, že jo, no to oni chytrači všude, to je jasný, ale skutečně ty, jako třeba tam se to pohybovalo v těch cenových relacích, jo. Tam tak se řekne míšek, tak máš to 5 km do Prahy, že jo, tak prostě to, ale jako ten tady je to prostě za babku, když to řeknu, tak jak to cítím já, jo.
Ještě zajímalo tím zdrojem vody, protože tady nevím, kde je pro mě ještě je to Labe, ale 3 dvory jsou taky u Labe. O co je tam jako diametrální
odlišení,
že tam je takový zdroj vody?
Já přesně nevím, jak jsou tam hluboké vrty, jo? Tam to může být taky dané tím, že prostě ten vrt, jsou takzvané mělké vrty, ty jsou třeba do 30 metrů, 20-30 metrů a pak jsou ty hluboké vrty, které jsou třeba 60-70 i víc, to je různé. A třeba je to daný tímhle, to já opravdu nevím. Jo, jako
nemůžu to ta labská voda, jako to máme tady, ale je to tady někde asi
něco podzemní. Určitě jsou to.
Jo, je to, no, co to, o tom vím, co jsem si zjišťoval, jsem sem, tak mám tuto informaci, jo, že to je prostě hlubší, ale jako nevím, nemůžu to potvrdit jako o kolik a jak.
Zkusíme zjistit ještě
může to být. Když jsem mluvil o těch suchých a mokrých cyklech, jaký je časový horizont, to nebo můžu si říkat, to tady probíhá,
ono většinou ty suché periody měly kolem 12, 13, 15, maximálně 15 let. Jo, a my je skutečně jako, já tady mám takovou, já to nebudu pouštět, já si mám v pátek nějakou prezentaci někde jinde a já jsem si tohleto zrovna teďka připravoval a ono skutečně to tak je. A ono totiž neprší míň. Ono totiž prší úplně stejně. Akorát, že se nám mění distribuce srážek v roce a mění se nám rozložení teplot v roce. Asi jste si všichni všimli, že ono nám prší v zimě a nesněží a je teplo, jo, což je jako blbý, protože v zimě nám nic neroste. Ono není dostatečně teplo, aby něco rostlo, ale zároveň dost prší. Kdybych to měl říct, tak zahoďte lyže, jo, lyžovat nepůjde za pár let, jestli to bude pokračovat takhle, protože zimy pravděpodobně budou mnohem teplejší. tady se říká, že do nějakých 30 let se zvedne teplota o 2,5 až, až 3 stupně, průměrná, ale bude se na tom významně podílet právě zima. Nikoliv léto a nikoliv, a divili byste se, že ty teploty, které máme třeba loni, a jsme říkali, byly loni a všichni jsme říkali, že už to je strašný hic, tak já jsem si takhle dělal grafy prostě odměření v Klementinu a oni jsou třeba rekordy, ale jenom těsně o desetiny stupňů a takové teplé roky byly i v minulosti, významně. A není pravda, že když je teplo, tak neprší. To vůbec nesedí, ty dešťové srážky na ty teplé roky. A když se to náhodou potká, jako se to potkalo teď, tak je to prostě o to horší. Jo? To samozřejmě ano. Ale když si vezmeme roční úhrny srážek, tak jsou v podstatě furt stejné. Jo? Možná teďka ty poslední 20 roky lehoulince nižší, ale není to nic dramatického. Polabí, kde jsme tady, má ale jednu nevýhodu, úplně zásadní. Ono samo přirozeně patří k nejsuším částem České republiky. Jo, protože průměrná srážka v České republice je asi 700 mm. To si představte, že to je prostě 700 litrů ročně spadne na metr čtvereční. To je takový lépe představitelný. V Krkonoších je to třeba, já nevím, nějakých 1300. Jo, takže kubík a čtvrt spadne v Krkonoších na 1 metr čtvereční. Vystavíte metr, krát metr si tam postavíte. My jsme tady nějakých 450-500. Jo? Takže my sami o sobě, nebo tento Polabí tady je samo o sobě prostě suchý, zcela přirozeně, mnohem suší. A pak samozřejmě se ta jakoby teplejší perioda projeví o to intenzivněji prostě tady. Jo? A to je nevýhoda těch přirozeně suchých oblastí, ještě mnohem hůř je na tom třeba to Žatecko a podobně, kde je přirozený ten snítěk Krušných hor, že jo, a ne, to úplně stejně teda, když jsem nakoušel ten Míšek, odkud jsem na tom úplně stejně, ale jaký sucha, jsou tam ty brdy a tohle to je takhle pod tím, tak tam se to, já si koukám z baráku, tam tak krásně prší nahoře, jo, a dole nic, jo. A to tak prostě je a já si myslím, že se to zase vrátí prostě zpátky, co se srážek týče a co se týče těch úhrnů, které jsou teďka trošinku nižší, ale ne o moc. Co se týče teploty, tak ta samozřejmě asi poroste. A to už jsou takový ty levičovy cykly, kdy prostě se opravdu asi po 12 set letech střídá to, že narůstá a klesá teplota. Vikingové měli osady v Grónsku. Sázeli tam obilí, pěstovali skot, z Grónska odešli, protože vikingové se začali šířit po Evropě třeba příklad v době, kdy ty teploty kulminovaly v tom maximu. A když bychom se jako podívali do těch materiálů, který máme, a do vrtů, který se právě třeba v tom Grónsku dělali, tak ty teploty byly velmi podobné těm dnešním. Jo? A pak se tam nedostálo to, nezatopilo nás to, jo? Ale zase se naopak ochladilo a šlo to zpátky. Kolik k tomu my dneska přispíváme tím naším stylem života, ví nejlíp Greta, tak ta vám to když tak řekne, já to nevím úplně přesně, ale jako nějak to ovlivňujeme. Zase bych jako teďka nechtěl to nějak to, ona má v něčem zpravdu, ale jak moc, to já úplně nevím. V každém případě, když si třeba vezmete všechny kultury, starý Máje, Mezopotámii, Egypt, tak všechny vyschly, to dneska víme. Skončili na to, že vyschli. Ale nespalovali uhlí, nejezdili autama, nelítali, přesto vyschli. Proč? Protože dopustili, že změnilo lokální klima. Oni tak neuměli hospodařit s vodou, jak si my myslíme, že uměli, tak neuměli hospodařit s vodou. A tak neuměli hospodařit ze zelení, že to okolí prostě vyschlo. A když třeba ty Májové odešly, ta kultura skončila, tak my jsme pak objevovali ty pyramidy zarostlý bujným pralesem, vlhkostí jako blázen, ale zjistili jsme z těch pramenů, že oni měli nedostatek vody. Oni neustále prohlubovali studny, nemohli se dostat už na vodu, už tam žádná nebyla. Přestože globální klima se nějakým způsobem zásadně nezměnilo. Takže cesta tady k tomu samozřejmě je, jak si pracovat na ty lokální úrovni, že jo? Protože prostě když tu vodu odvedeme z krajiny, tak jsme ji prostě odvedli a tím jsme ji ztratili. Že? To je prostě pravda.
A já navážu zase.
To je super, možná si zkusíme nějaký přednáškový turné. To je jedna z věcí, jeden z projektů, který obec taky teďka připravuje. Už jsme si teda v rámci zastupitelstva schválili přijetí dotace, a to je na obnovu polních cest a zeleně podél těch polních cest, protože poměrně dost důležité je taky udržovat tu vodu, jak říká Martin, v krajině, protože tady v rámci Polabí, jak správně řekli, je těch srážek poměrně málo, to oproti průměru třeba České republiky jsme prostě na zhruba polovině. A to jsem chtěl jenom jakoby právě taky říct, že ono sice za Českou republiku to vypadá velmi dobře, ale tady pro mě jako pro člověka tady z Velkého Oseka to samozřejmě vnímám trošku jinak, než jako člověk v Krkonoší.
No jasně.
Jo, nemůžu říct, že by za mě jakoby pršelo extrémně hodně, tak jako to třeba může říct v Krkonoší člověk. Ale k čemu jsme se rozhodli, byť je to poměrně dost rizikové, to říkám dopředu, tak je prostě vysázet a obnovit polní cesty a aleje podél ní. Takže jedna třeba z cest, která se bude obnovovat, tak je právě tady na tomhletom pozemku směrem k tomu lesu. Nebo podél vlastně z Dymadel, nebo ke Zdymadlům podél té cesty, k Tonici a podobně. Protože tam ty cesty kdysi byly, bohužel byly velkou měrou rozhorány tou zemědělskou činností, bylo to zničeno. A to je jeden ze způsobů, jak i předcházet právě tomu obecně, jakoby tomu vysušování té krajiny a na pomoc jakoby v uvozovkách zvlhčování, nevím, jak to mám nazvat, zamokřování, nebo možná
udržování vody
v půdě v té krajině. Jo. Když si představíte, to Martin určitě ví velmi dobře, tak tady zhruba před 200 lety byl obrovský rybník. Zhruba v těch místech jeden z největších v České republice nebo v českých zemích. Dneska, když tam půjdete, tak to samozřejmě skoro nikdo nepozná, ten, kdo se opravdu o to nezajímá. Tadyhle bývala hráz. Jo, to jsou prostě věci, které tady byly do jisté míry přirozené v té době, ale dneska už řada z nás si to ani neumí představit. To je asi tím, že možná ti předkové kdysi uměli s tou vodou a s tou krajinou trošku jinak hospodařit než my dneska. Neříkám, že hůře nebo lépe, ale prostě jinak. Uměli to jinak zužitkovávat a možná i k tomu měli nějaký jiný vztah. Já jsem teď byl shodou okolností na konferenci bezpečnostní dopady změny klimatu minulý týden, což byla konference na policejní akademii a tam se na to dívali z toho bezpečnostního hlediska. A jednu z otázek, kterou jsem tam do pléna položil, nečekal jsem ani odpověď a nečekám ji ani tady, je zamyslete se, jak často vůbec my jako lidé do té přírody, k té vodě, jako takové, ať k řece nebo tady k jezerům jdeme. Kolikrát se v té vodě i vykoupeme. Dneska v řadě případů ten trend je prostě, jdeme do akvaparku, jdeme prostě do nějakých bazénů a podobně a nejdeme za tou přirozenou vodou.
Jak do toho vstoupím, promiň, no. Já když vidím Martina, tak já jsem si vzpomněl na přírodu, my jsme spolužáci a seděli jsme vedle sebe v lavici dlouhou dobu a vždycky jsme měli průsev, že jsme na odpolední, vzpomínáš, přišli pozdě a jsme celý černý. Protože jsme se šli hrabat do těch bažin tady v tom ružním lesu a furt jsme měli průsev a paní učitelka Somrová, že jo, ta nás vždycky jako za to, že my jsme tam chodili, aspoň jako malí kluci furt, jo, teď je to samozřejmě horší, jo, ale...
Ne, ale já tím jenom chci říct, že i to vytváří jakoby ten vztah těch lidí k té přírodě, k té vodě a k tomu všemu. Tak to je jenom jakoby fakt pro zamyšlení, protože pak samozřejmě tenhle ten přístup budeme jednou předávat svým dětem a ty to budou zase předávat jejich dětem a podobně, jo. Tak to je jenom k zamyšlení, z čeho pak nakonec pramení ty důsledky toho hospodaření s tou vodou.
A já vám teďka vezmu ideály. To, že postavíte někde rybník, ještě neznamená, že jste zabojovali proti suchu, protože zvýšíte výpar. Významně zvýšíte výpar z vodní hladiny a je dneska prokázaný, že rybníky mají negativní dopad na bilanci vody v krajině. Takže třeba Třeboňsko je mnohem suší, než by bylo, kdyby tam nebyly rybníky. Ano, zvyšuje vám výpar, samozřejmě. To je jedna věc. Druhá věc, vezmu vám druhý, ten, co říkal tady Pavel, víte, z plachet. Strom jako takový, a obzvláště listnatý, já vám položím otázku, jo? Kde bude větší sucho, pod smrkem nebo pod bukem? Kde je prosmek?
Pod ním bude víc sucho, tam máš hlejemecí se zadrží, ne?
No zkuste, tak pojďte se přihlásit. Kde je prosmek schválně? Je někdo pro buk?
Já jsem pro buk.
Pod bukem bude významně větší sucho, protože buk má mnohem větší evapotranspirace a vytahuje vodu z té půdy a mnohem intenzivněji si vypařuje tou korunou. Takže listnatý les vydrží mnohem větší sucho než les jehličnatý, ale zpravidla je v půdě v listnatých lesích, teď nemluvím o těch lužních, kde je přirozeně vysoká hladina podzemní vody, jo? Je zpravidla větší sucho. Proto smrky rostou na horách a ve vyšších nadmořských výškách, protože je tam prostě větší vlhko. Jo, to je jediný důvod. Takže ono se tím, ono koluje strašně moc jako médií a všude koluje strašně moc jako ne, to, jako to není záměrný, jo, ale prostě strašně fabulací a ono to úplně nejlepší, každý rybník, já se hnedka přihlásím, když se někdo chce postavit rybník, já jsem vždycky pro, rybník je fajn, máte tam kolem toho nějaký břeh, žijou tam spousta živočichů, zvýší to prostě tu estetičnost té krajiny, zvýší to biodiverzitu, to je všechno strašně jako skvělý, ale vlastní bilanci vláhy v té krajině to nijak významně neovlivní. A zkuste si typnout, co úplně nejvíc ovlivní bilanci vláhy v krajině. Zašeliniště ne. Je to úplně primitivní a dělali to všechny naši předci. My to neděláme. Ne, nedá... Hezky?
Biohmota
v poli, přesně. Hnůj do pole. Jo? Čím víc budeme mít organické hmoty, složky v půdě, tím víc zadržíme vody v půdě. A tím víc předejdeme suchu, hlavně to, na to, který žehrají ty zemědělci, teda, že jo, protože ono nám neprší v dubnu a v květnu, kdy jaksi je genetický rozvoj těch rostlin prostě největší a kdy prostě dochází k růstu těch rostlin a my to prostě podrazíme a už to pak nevyroste. Jo. A to je úplně nejzásadnější. No. A ono je to trošku kontraproduktivní, když už teďka budu hodně rejpavej a jsem tady mezi domácími víceméně, tak vláda vyhlásí boj proti suchu, kde jsou všechny logické věci v celku a kdybychom se na ně podívali tak, a ukázali je našim pradědům, tak ty řeknou, to by se nám vysmáli, tak hele, to my přeci normálně děláme, protože oni to dělali. Jo. A na druhou stranu si kolem měst velkých, jako je Praha, ale třeba i Kolín, nebo já nevím, Brno a tak dále, obestavujeme halami, kde a v těch městech je přirozeně největší sucho. A my si obestavujeme halami a za posledních 15 let jsme zastavili halami kolem měst okres Benešov. Takže my na jednu stranu jako chceme dělat tyhle ty věci a na druhou stranu dál pokračujeme v tom tlaku na tu krajinu. A to je ten průser, když to řeknu úplně lidově. Jo? Takže jako, no a třeba kde vzít organickou hmotu do půdy, že jo? Když krav je 10%, než bylo v roce 89, jo? Maso dovážíme, tudíž my ty krávy nepotřebujeme, hnůj tam nedáváme, to se nevyplatí, radši to 10krát ročně postříkáme nějakou chemii. Jo? A někde ta půda je skutečně tak degradovaná, že ona už nefunguje jako zdroj živin pro tu rostlinu, ale v podstatě držák. Jo, někde ta půda funguje jako držák, že vám tu kytku prostě drží a kdyby ten zemědělec tam xkrát ročně nejel a nehnojil takzvaně na list, tak ta kytka nevyroste. To jako máte ty hnojiva ve spreji, třeba nějaký fíkusy doma, tak oni to dneska dělají více na ně podobně. Prostě pohnojí na ten list. Jo? A ono je sucho a to se nevstřebá, pak přijde přívalový déšť, ono se to spláchne, dopadne to na tu půdu, v té půdě není ta organická složka, takže se ty hnojiva nemají na co navázat, na to kamení se nenavážou a oni vám skončí prostě v těch studních nebo v těch vrtech a tak dále. A to je vlastně základ. Až zmíníme tohle, a ještě když teda budu úplně důsledný a jízlivý, tak dokud nezmíníme dotační politiku do zemědělství, tak nezmíníme ani tohle a tím pádem nebudeme bojovat proti suchu. No tak samozřejmě, tady pan starosta má pravdu, třeba ty cesty a rozdělení těch pozemků na tu neobhospodařovanou půdu, jo? Nechávat občas něco ladem, jo? Kde vidíte dneska třeba pícniny? No vy je nevidíte, protože nemáme dobytek, tak to nikdo nežere, ale třeba více leté porosty jsou úplně ideální, jo? Protože když jste zaseli vojtěžku, tak se jednou zasela a 3 roky se prostě chodila sekat a dělá se z toho siláž a ty krávy to žrali. A za 3 roky se to zavoralo a dal se tam obilí. A tam, co bylo obilí, tak byla zase 3 roky vojtěžka. Takhle se to střídalo. A všechny tyhle ty jetely a vojtěžky mají jednu fantastickou vlastnost. Oni jednak jsou schopni udržovat teda přirozeně, protože to je v podstatě něco jako travní porost, že jo? Udržovat váhu v půdě, zmenšovat ten odtok povrchový, ta voda tam prostě zůstává a potom oni přirozeně hnojí. Oni jsou, některé z nich jsou schopni třeba vázat vzdušný dusík a dostávat do půdy a tam ho vlastně jakoby nějakým způsobem cyklovat v nějakých cyklech a tohle to je strašně, strašně jako fajn. Takže a ten proces je relativně velmi rychlý. Já mám kolegu, který se tím intenzivně zabývá a ten prostě jako tvrdí, že to stačí pár let, a dívali bychom se, jak se ta úrodnost třeba té půdy zlepší, kdybychom měli ty jetelo trávy. Jo?
Pane starosto, musíme pěstovat letiště.
No?
No ne, já jsem pochopil tady zadání od Martina, že si máme v podstatě zřídit JZD, pořídit pár kravek, zaset.
No ale víš co, Pavle, to
já
jako
to nechci zlehčovat, samozřejmě.
Ono je to prostě absolutní pravda, ale kdybychom byli soběstační, že jo, a kdybychom prostě, kdyby bylo lokální zemědělství fungovalo a nejedli jsme jabka z Chile, nebo já nevím,
ze Španělska,
nebo ze Španělska, no, a tak by to jako do jistý míry fungovalo a fungovalo by to jinak. Já mám známýho a to je soukromý zemědělec. A ten má svý pozemky a potom má část těch pozemků propachtovaných. A on si ten hnůj a tenhle ten postup dělá na těch svých polích a na těch propachtovaných ne. A já naivka jsem mu říkám, proč to neděláš na těch druhých? A on povídá, já je třeba za rok nebudu mít. On někdo přijde a řekne, já už tě nebudu pronajímat, tak proč já bych někomu draze obhospodářoval pole a on na tom pak, až já je dám dohromady, jak si fungoval někdo jiný. 70 nebo kolik procent veškeré naše půdy, kterou zemědělsky obhospodařujeme, máme propachtovanou. To znamená, neobhospodařuje ji vlastník, ale obhospodařuje ji někdo, kdo na ní má nájemní smlouvu. A to je taky alfa omega všeho. Jo? On se k půjčenému se chováte jinak než k vlastnímu. Jo? Ono to je všechno se vším. Kdyby ty dotace nebyly na plochy, na hektar, na ornou půdu, ale byly třeba na způsob hospodaření v té krajině, tak ono by to... Každý, já, vy, my všichni uděláme to, co je pro nás daný okamžik to nejvýhodnější. Jo? Takže on, když je pro něj to okamžik nejvýhodnější rozvojat i cesty, protože mu to započítají z nějakých satelitních snímků do zoraný půdy, tak to udělá. V okamžiku, kdy budou dávat dotaci na to, že tam ty cesty obnovuje, no tak je začne dělat, že? Hmm. No vidíte, tak ono, tam je hezky a mají pěkný jabka.
No ne, já jsem to nechtěl samozřejmě. Ta ekologická stopa, ne. Ale ne, já jsem to nechtěl určitě Martině zlehčovat, jo.
Ne, to jsem jako, to tak nebyl.
To ne, ale jde spíš o to, že tohle to fakt začíná do jisté míry na té jakoby lokální úrovni, na tom úrovni se těch lidí jakoby co tím chtějí, nebo respektuje, jak tou svojí činností tohleto mohou ovlivnit. Jo. Samozřejmě máme tady, ta plocha tam je dobře a teďka možná vymodřená v souvislosti s tím, co jsi říkal, jako nic proti ničemu, pojďme si tam opravdu jako udělat pastvinu, dát tam ty krávy, můžeme tady zpátky obnovit JZD a snažit se jít touhletou cestou. Bohužel, na druhou stranu, sám to tady před chvilkou řekl, v řadě těch případů i ta obec se musí chovat aspoň podle těch předpisů, které dneska máme opravdu bohužel ekonomicky nejvýhodnějším způsobem v zájmu obyvatel. Ale pak říkám, je to i do jisté míry i o té politice toho státu. Ono je sice hezké vyhlásit boj proti suchu, ale na druhou ten stát musí taky říct, jestli to je opravdu dlouhodobý a hlavně dlouhodobě udržitelný veřejný zájem bojovat těmi prostředky, protože je to trošku taková jako injekce do těla člověka, když to jak řeknu, kdy se něco vyléčí, ale ono za 5, za 10 let se může objevit úplně jiné onemocnění. A jestli takovýmhle způsobem hodlá ten stát prostě k tomu přistupovat, tak to si budeme pořád jenom píchat injekce.
No jasně. Já chodím na takovýhle debaty jako tady docela často a nedávno jsem na jedné byl a jeden pán se tam zved a povídá, víte, jako já to tady všichni vědí, tak já to řeknu, já jsem jako hodně bohatý člověk. A mě tohle to trápí. Já jsem ho neznal nikdy, jo. A co byste mi doporučili, mám vzít tady, já nevím, 10 milionů a mám ji někam dát, aby to prospělo a já tak. A já jsem mu hned okamžitě řekl, kupte si půdu a nechte ji ladem. Takže jestli někdo máte zbytečných milionů, tak kupte půdu a nechte ji ladem. Je to nejlepší, co můžete pro budoucnost udělat.
No,
já to furt někdy říkám a oni mě na vyšších místech neposlouchají.
To potřeba, to se ví, před rokem 89 každý zemědělský podnik musel mít minimálně 90 velkých dobytých jednotek na 100 hektarů. Tím pádem ta organická hmota tam šla
automaticky. No, máte úplnou pravdu, je to úplně logický, na tom není co zkoumat, jakoby, jo. To není předmětem žádného výzkumu, to jsou logické věci.
To byla strategická záležitost, aby jsme se uživili a nešlo jsem...
Jdeme úplně jako na kostý věci, že jo, protože my jsme od vody teda skončili u toho, jestli jsme sobě stační třeba potravinově a podobně, jo, ale ono to opravdu všechno souvisí se vším, jo.
já jsem třeba, jako mě nejvíc trápí ne nedostatečnost těch vodních zásob, ale jejich kvalita, která prostě se rapidně zhoršuje. Kdybyste viděli, z čeho třeba jako některé úpravny vody musí vyrobit pitnou vodu, teď myslím ne tu podzemní, ta je většinou jako dobrá, ale tu povrchovou z těch nádrží, jo, to byste do toho nestrčili ruku. Jo? A oni to... No, tak to je takový stejný, z čeho oni někdy vyrábí jako tu pitnou vodu, jo? Teďka to jako opravdu vážně, včas toho roku. A musí vyrobit. A musí být stejně kvalitní jako ta z té podzemí, z toho podzemí, a musí být plus minus za stejnou cenu. A proto jsou někde lokální rozdíly v ceně pitné vody, protože když ji někdy jenom načerpáte někam a rozvedete ji obyvatelstvu, tak to prostě stojí míň, než když ji musíte prohnat nějakou poměrně sofistikovanou technologií a udělat, odstranit z ní ty látky, které tam nechcete. To je ten rozdíl třeba těch 20-30 korun. Jo? Ono naštěstí v té pitné vodě jich ještě tolik není, ale jako na těch odtocích z těch čistíren odpadních vod to tak je. Já se tím docela zabývám těma mikropolutantama, je to takový můj jeden z těch věcí, co jako se v práci zabýváme. A v té pitné vodě naštěstí to ještě není tak hrozný, ale samozřejmě jsou lokality, které jsou třeba nedaleko nemocnic a podobně, kde to prostě jako víme, že prostě nějaké ty látky jsou tam zvýšené, že jo, ale třeba na odtoku z čistíren odpadních vod ty látky skutečně naměříte velmi významně a nejen jako brufen tam naměříte třeba, nevím, kokain a podobné věci, jo, a tak dále. To je prostě otázka taky jakoby určitýho, jako takhle. Ty látky má cenu odstraňovat už na té čistírně a ne pak na té úpravně, to jsem tím chtěl říct. Když je odstraníme, vlastně než je dáme do té přírody, protože nebuďme naivní, když je to ta povrchová voda, tak on už ji před náma někdo jednou vypil, jo? Když to trošku jako přeženu, protože já nevím, tak když si vezmete zase třeba tu moji oblíbenou želivku, tak tam, že jo, ta vlastní nádrž, jestli to znáte, že jo, tady když jedete po dálnici na Brno, že jo, taky několikrát přejíždíte, vždycky si můžete všimnout, zatím ty mosty můžete všimnout, jak je taková zelená, tak ono to není úplně tam, co oni tu vodu berou, to jsou takový ty zátočiny a tam u té hráze ta voda je jako krásně čistá, už jako ta přírodní, kde ta nádrž je postavená dobře. Ale vlastně na tom horním toku té želivky, než to doteče do té nádrže, tak je celá město Pelhřimov, že jo. To má nějakou čistírnu odpadních, ale kolik má Pelhřimů, 25, 20 tisíc, nevím, teď si úplně vymýšlím. Tak, možná víc. Tak, že tam 25 tisíc lidí, jak si vykonává svoje denní potřeby, včetně toho, že jíme ohromné množství léku a blablabla, a to se do té vody dostává a zdaleka ne, prostě všechno se odstraní. Naštěstí ta želivka je tak velká, že se toho velká část úplně bez problémů zmetabolizuje. Nejlepší čistírnu odpadních vod je příroda sama. Ten samočistící proces, ten je fantastický, jo? Ale někde to třeba takhle jako úplně nemusí být, jo. Jako to tak prostě je, no. Na druhou stranu, já třeba brufen vůbec nejím, jo. A když něco bolí, tak já se ho snažím překonat, mě ten jako strašně nesympatický ten prášek ze své podstaty, ale těch koncentrace, které my měříme brufenu nebo ibuprofenu nebo těch látek účinných z těchto léků v pitné vodě, jsou takové, že jedním práškem jich tam dostanete tisíckrát víc do svého těla, když vás bolí hlava. Jo? Já už to nepamatuju, ale je někde spočítaný, že byste musela vypít nevím kolik tisíc litrů vody, strašné množství, abyste dostala jednu pilulku. Jo? Takže to tak, ono třeba pak, že třeba u těch léčiv, mnohem třeba zajímavější dávky těch léčiv nejsou ve vodě, ale jsou třeba v mase, že jo. Jo, protože třeba jen kuřata a podobně, že jo, prostě nějaká antibiotika, podobné věci, jo. To samozřejmě, jo, nejí z kuřata. Nebo od nějakého soukromého zemědělce, nebo já nevím, prostě.
Já bych se ještě vrátil k tomu srážkám, co jsi říkal, že se teda nějak jako extrémně nemění, nicméně vím, že tady byl se takový člověk, který měří srážky a vím, že loňský rok je stejný jako letos do srpna, jo, takže ten rozdíl je tady velký. Chci se tady, jestli se teda v čase nějakých 10-20 letech změnila distribuce v rámci České republiky, jestli prší nic míň.
Jo, to je, no ty mi kladeš otázky, které mám na té prezentaci, mám ti to pustit, nebo ti to mám říkat? Je to, je, 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 je částečně se mění a ty modely, které my dneska máme a které předvídají, jak se budou měnit, tak tam je ta změna distribuce srážek poměrně významná. Dneska největší srážky jsou skutečně v takovém tom prstenci hor kolem republiky, jo? Ke Konoše, přes Krušní hory, že jo, dolů na Šumavu, pak nahoře Jeseníky, Beskydy, Orlický hory jsem vynechal. Tak tam samozřejmě ty srážky jsou větší než 1200 litrů na metr čtvereční. Paradoxně dneska třeba prší málo v Praze, ale výhledy jsou takové, že Praha za nějakých 30-40 let bude v rámci jakoby České republiky na tom nebude vůbec tak špatně. Ta distribuce srážek vychází z nějakých složitých modelů, který vstupuje celá řada parametrů, tím nemá cenu se zabývat. A je to odhad samozřejmě. To je složitý matematický model, do kterého se nacpou známá data, jak se to vyvíjelo doposud a nějaký předpoklad daný nějakým třeba globálními změnami planety a tak dále, co si jako myslíme. A tady by se to, jestli ten mapku dobře pamatuju, já jsem ji tam zrovna včera do té prezentace dával, tak tady by se to mělo zlepšit. Ale poměrně nejvíc bude srážek v takovém pruhu, kdybychom se podívali od Krkonoš a Jeseníků a udělali takový trojúhelník, takhle se spojili Krkonoše s Jeseníky a udělali si takový trojúhelník dolů, někam třeba jakoby přes Vysočinu dolů, někam, co tam je. Někam kdy, tak v takovém trojúhelníku bude asi jako budou do budoucna za nějakých 50 let se očekává největší, jako nebude největší, ne, největší uhrny srážek, ale bude největší nárůst množství srážek, v procentech, přibyde tam nejvíc srážek. A ta Praha na tom taky nebude až tak špatně, ten nárůst by tam měl být a ten středočeský kraj víceméně. Kde bude sucho, tak je to paradoxně, tak je to třeba jako Ostravsko, co si vybavuju, a zůstane ta Jižní Morava, myslím, jo. A tak, takže ta distribuce se nějak mění, ano, nějak se mění. Ono, pršet, my si myslíme dneska, že pršet bude v globálu, ten celkový úhrn bude stejný, ale ty srážky budou jinak distribuované.
Tím se to budou větší povodně,
Povodně, to je ještě taky jinak, to je zajímavá otázka.
Když se ta intenzita zvýší, tak je jasný, že ta
Ne, je to tak, že se zvýší množství srážek, které četnost, spadne četnost. Ano, ano. Já jsem řekl asi intenzitu, jak jsem myslel četnost. Jo. A s těma povodněma to je strašně zajímavý, protože já mám krásný graf v té prezentaci, kde je vidět, jak povodně vždycky byly. A můžu vás upozornit, že vždycky budou. Jo, i opět budou povodně. Ta z roku 2002 v té Praze, ta byla jako dobrá, ta se povedla. Jo, víme, že no, my vždycky z toho máme jako svým způsobem radost. Jo.
To já, jako... jenom Martine, já moc za to děkuju a teď jenom to neberte tak, že bych si vysloveně tady přál povodeň jako velkým oseku, ale já, když bych se měl vybrat mezi stavem povodeň sucho, tak podle mě ho prostě povodeň je mnohem příznivější kalamitní stav, protože té vody je... Jako
kdo si pamatuje? Já, když jsem byl malý kluk, tak jsem jezdil po loti tady v Lužním lese. Úplně běžně. Nebo běžně. Každý třetí, čtvrtý jaro, když se povedlo a tálo, tak pamatuju si ještě před nějakýma třeba 20 lety, když se rozvodila cidlina tak, že se prostě jako to bylo, že jo, od kostela v Libici až tadyhle po někam k poseku přes les, to bylo celé zalité vodou. A ty povodně prostě, oni byly. Máme data jak historická, to znamená z historických pramenů a víme, že byly významné, protože víme v těch pramenů, kam třeba zaznamenali písemně, že jo, nikdo to nevyfotil, nikdo nezměřil, ale zaznamenali v nějaké kronice, kam ta voda sahala. Prostě to popsali pod okno a nevím někde. Jo, takže si dneska dovedeme z toho přepočítat, když si uděláme zátopovou mapu, když tady někde na kampě to bylo tady pod okno, tak víme, že tam teklo, já nevím, tolik a tolik kubíků vody. A potom už od nějakého, řekněme, konce 18. století máme měřená data a tato povodeň teda roku 2002, ta byla opravdu jako tisícileta. Nicméně je tam řada povodní, které se jí docela blížily. Jo? A ty povodně prostě budou. Nemyslím si, že by to tak nebylo a střída a období sucha a povodní se na našem území ve střední Evropě prostě střídají, co máme záznamy. Vždycky. Jo. Skutečně ono teďka, to, co nastává teďka, tam je skutečně ten problém, že my nad tím jako doteď dost mávali rukou, jo. Ona ta, to sucho prostě bylo vždycky, ale nás tady třeba nežilo 10,5 milionů, ale žilo nás tady, já nevím, 5 milionů, tak to třeba jako to sucho nebylo takový, jako mělo pa. A když ho náhodou někdo, teď mi promiňte ten výraz, nepřežil, tak my to ani nevíme, jo, protože to nikdo nezjistil. Dneska samozřejmě to jakoby... Ty dopady vnímáme intenzivně. Samozřejmě okamžitě, když si nemůžete zalít zahrádku, tak to všichni jako začnou řešit. Do té doby to třeba až tak moc nikdo neřeší. Ale skutečně ta cesta je připravit se na ty období tak, že si naakumulujeme vodu, ať už v půdě, ať už prostě třeba v přehradních nádržích. Jo. Tady jsou všichni prostě proti výstavbě přehradních nádrží. Já jsem vodohospodář. Já prostě budu za rozumnou výstavbou přehradní nádrže vždycky stát, protože z toho mokřadu nebo z toho rybníka nebo z té půdy si prostě kohoutek nepustíte. Jo, to můžete udělat z té přehradní nádrže. A prostě jsou oblasti, kde není podzemní voda. A budou se tam muset vybudovat přehradní nádrže, protože na tu suchou část roku, třeba v létě, kdy se, jak jsem říkal na začátku, tolik pršet nebude a bude pršet víc zimě, tak vy si musíte prostě naschromáždit na to léto.
Já na to najdete nějaký článek?
Spoustu.
Jo, v češtině, prosím vás,
v češtině. I v češtině, no.
Jo, protože já teďko čerpám právě těm bakalářku. Jo. Spraření deštivými vodami a potřebuji něco oproti tomu, jak to teďko...
Na schvál. Když si ťuknete na stránky našeho ústavu, Ústav pro hydrodynamiku Akademie věd, tak ono to je možná někde v tom té pozvánce, že je tam napsáno, že jsem ten ústav. Tak když si ťuknete na tu stránku, tak se tam někam poklikáte, a nebo mi napište a já vám něco pošlu.
Já všechno v angličtině.
Ale jako samozřejmě ono jako v češtině toho tolik není, no. To je prostě pravda.
Google to špatně přeruší.
Jasně. www.ihcas.cz.
Tak počkej. Jak?
www. No klasi, že jo, tak to je jasný. IH, něký I.
No.
Tečka, CAS. Tečka, CZ.
Já bych ještě dotaz ty spodívaní. Je mi jasný, že to tady asi více méně bude všude stejný. Máte nějaký pohyb, jako, že to třeba ne, směrem na ovládnu všude se zvyšuje terén, takže když prší, tak jestli se to jak pomalu dostává klaby nebo obrácí do lebe.
Ale jako, to je otázka, kterou ti fakt nemůžu odpovědět. Jo. A, jako rád bych. Ale takhle, obecně ano, terén má samozřejmě
vliv. A to je dobré, noc vědců, přednáška. A co bude, až voda nebude?
To je ta, o který mluvím, že si dělám na pátek. Jo. Samozřejmě třeba sklon terénu nebo podloží nebo to, co na tom je zase to nebo na tom roste, má zásadní vliv především na odtok, jo? Na srážku, na odtok vody z té krajiny. Takže když tam bude třeba půda na nějakém svažitém terénu, bude to prostě, nebude to pokryté vegetací, bude tam nějaká vyprahlá půda, bude to nějak svažité, tak velká část té vody odteče, nedostane se do těch podzemních vod v daném místě a pak tam samozřejmě může vznikat deficit. Jo. Ale jestli tím myslíš, jestli tam jako ten sklon toho terénu má vliv na odtok té vody směrem Klaby jako v těch geologických vrstvách, jo,
ne. Jsme tady v lokalitě Oseka, jestli třeba, a opravdu hezky řečeno, pohnojení tohodle pole má větší vliv na spodní vodu než tohodle, protože ta voda směřuje tímhletím směrem.
Na to existují hydrogeologické mapy a z těch to je jasný, a i samozřejmě na spaměť neznám. Jo. Ale z té hydrogeologické mapy jsou vidět, jak jdou ty zvodně a dá se to dohledat. A ty hydrogeologické mapy jsou běžně dostupné a dají se běžně koupit. Jo. Myslím, že kdyby se zadalo hydrogeologické mapy, takže je Česká geologická služba, ČGS, a na jejich stránkách se určitě dá proklikat, jak to je. Já teda shodou okolností hydrogeologickou mapu Velký Oseka mám, když jsem dělal diplomku, tak jsem ji dělal na Cidlině, takže jsem si dokoupil i ten Osek, jak jsem si také kupoval tu Cidlinu. Ale nenapadlo se mě na ní podívat někde na půdě a buchy, jak je tam 20 let nebo jak dlouho někde za to, ale samozřejmě tohle to jakoby vliv mít může, protože jako voda není rovnoměrně distribuovaná v tom podloží, jakože tam je prostě jezero a je to všude, že jo, to je prostě různý. I když tady v těch čertkopíscích ta hladina bude relativně jakoby vyrovnaná, si myslím, jo. Takže to je třeba jakoby posoudit z té mapy, no, jako takhle z hlavy, a on to, anebo prostě...
Zaradit hydrologický nějaký posudek.
No.
Jedině.
No, to se samozřejmě jakoby zjistit dá, ale jako z hlavy to takhle, jak na tom konkrétně osek, fakt nevím.
Tak, už je pozdní večer.
To letíš.
No, letí, je 4:08. Ale jestli ještě někdo nemáte dotaz, tak já bych hrozně moc poděkoval Martinovi. Doufám, že jsem do velkého seka rád zavítal, on sem teda dojíždí za rodiči a že snad je rád
za to,
že...
Já ten seas, co Martin zorganizuje.
Jo, tak to je super a já doufám teda, že až to budeme oficiálně otevírat do provozu, tak že se budeš samozřejmě účastnit taky.
A tak jestli mě pozveš, tak já přijedu.
Jo, samozřejmě. Určitě. Já předpokládám, že tak někdy fakt to první čtvrtletí toho příštího roku a teď nám hlavně musí hladce proběhnout kolaudace. Lidi jsou nějakým způsobem z části na to připravení, ještě nás opravdu čeká i to papírování, takže to nás jakoby bude přes zimu a já doufám, že to všechno dopadne dobře. Moc děkuju všem, co jste přišli, doufám, že tenhle seminář byl pro vás přínosný, že vám osvětlil některé ty momenty, jednak třeba z výstavby, ale z hlediska i hospodaření s vodou, z hlediska i toho obecného rozhledu, co se týče nakládání s těmi... nakládání s těmi přírodními zdroji a určitě, jako říkám, je potřeba začít sám u sebe nad tím uvažováním, jak dál obecně jakoby s vodou, s tím přístupem k ní a pokud možno bych byl rád, kdybychom opravdu ten vodovod zužitkovali a tu investici, kterou jsme do toho jako obec dali, aby nebyla marná. Takže za tohle to vám moc děkuju a doufám, že budeme společně takhle se setkávat i při jiných příležitostech. A ještě jednou, Martine, díky moc, určitě potlesk za to. Děkuji.